Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo nas u posljednjem radnom danu februara, 26. februar je petak i očekuje vas jedan oblačan vikend. Uživajte u lepom vremenu danas, takva je prognoza, a onda nam stiže na zahlađenje i možda sad to i nije tako loše što će da zahladi, bit će nam malo lakše da ne izlazimo napolje ako nas krizni štab obavesti da će preduzeti neke oštrije mere kada je u pitanju situacija sa koronavirusom, ali ajde, to ćemo da sačekamo. To će nam stići tek negde posle 9, jer krizni štab zaseda u 8, ali ajde da imamo na pameti da se lepo ponašamo i da nas ne stave baš mnogo u neke karantine, nego samo malo. Šalim se, naravno, stvarno raste broj obolelih i trebalo bi da se povede računa. Vidjet ćemo šta će da odluče, ali te informacije, rekoh, moramo da sačekamo verovatno tek posle 9, ako u 8 zasedaju, treba će im vremena da se dogovore. Do tada imamo mi mnogo toga zanimljivo o čemu ćemo pričati, ali redi prvo da se predstavimo. Trio Aleksandar ovoga jutra radi. Aleksandar Kostić je za Aleksandar, izvinjavam se, moramo akcentatska pravila da poštujemo. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom. Aleksandar Radović je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović, jedino nam je Nataša Mančić, muzička urednica, ispali za još da je Aleksandra Paladin, muzička urednica, onda bismo imali potpuno Aleksandriju ovde na prvom programu Radio Beograda. Ali dobro, ajmo da pričamo o tome šta je sve tema ovoga jutra. Naravno, situacija sa koronavirusom, taj presek oko 7:15 pravimo. Sa vama u pitanju jutra, vrlo interesantno, pokrenuta je aplikacija za prijavu sive ekonomije i nepoštovanja koronamera. E sad, šta znači aplikacija? Znači da odete, instalirate aplikaciju i da to što primetite da nije po pravilima, možete da na toj aplikaciji prijavite, što čini da to stvarno bude onako potpuno anonimno. I pitanje za vas ovoga jutra je da li će vam to biti sada veće ohrabrenje da prijavite ili sivu ekonomiju ili komšiju koji pravi žurku ili kafiću pored kog ste prošli, a nešto se tamo dešava. Nekako zaustavimo se, uplašimo se da prijavimo, nikad ne znamo ko će to da vidi i da li će neko posle da nam to mnogo zameri. Pa eto, to je ovako vrlo interesantno sada, da li će toga biti više, tih prijava. E, Zvezda, sinoć časno, nema šta, oba puta nerešeno, ali ipak je Milan otišao dalje. Pa ćemo čuti izveštaj Dejana Bulatovića. U goste nam dolazi Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih domova za stare. Krenule su posete, pa ćemo sa njim još jednom da prođemo kroz procedure, kroz to kako, eto, protiču sad posete, od kako je to krenulo, skoro godinu dana ljudi u domovima nisu mogli da se vide sa svojim najmilijima, ili ako je to moglo nešto letos kratko, to je bilo na distanci, s maskama, u parku, to je sve bilo mnogo komplikovano. Nije ni sad manje komplikovano, ali su šanse ipak veće da i češće da vidite svoje drage. Biljana Šujdović naišla je na interesantan podatak da je na današnji dan poslata prva razglednica u Srbiji 26. februara 1896. godine. I evo još samo jedna stvar na koju skrećem pažnju. Ako ste ikada živjeli u Studentskom gradu dok ste studirali, Imate fotografije iz tog perioda, pošaljite ih, spremite ih, što kaže, skinite prašinu, skenirajte ih, a slušajte Radio Beograd pa ćete čuti šta možete s tim fotografijama da uradite i verujem da će to biti vrlo interesantno jednom kad se ovaj konkurs završi i kada se objave sve te fotografije iz života stvarno studentskog grada, grad za sebe. Toliko u uvodu, dobro jutro. Jedan minut je do 7. Temperature u 6. U Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 1 i u Nišu 2. Imamo i minusa ovoga jutra, u Sjenici je minus 4 i minus 1 je u Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. Ostatak zemlje u plusu, a imamo i nulu, evo, u Negutinu i u Kuršumliji je 0 stepeni. Najviša temperatura ovoga jutra je u Beogradu. Nama valjda kako nam je zagađen ovaj vazduh, pa onda se čuva ta toplota, ne možemo ni da se rashladimo. Kako je situacija? Evo ovako, vedro je iznad cijela zemlje, oblaka nema, sumaglice na Paliću i u Somboru i u Kragujevcu, također i u Negutinu, u Smederevskoj Palanci je magla. Povedite računa ako ste za volanom, svakako nije zgodno da naletite i uletite u maglu pa da ništa ne vidite, znači usporite. Kako će vreme biti do kraja dana, to zna Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutro ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i nadprosečno toplo. Vetar slab promenljiv. Najviša temperatura od 16 do 21 stepen. U Beogradu ujutro na širem području grada kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i nadprosečno toplo. Vetar slab promenljiv. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
Da, to je prognoza za danas. E, sad idemo dalje. U subotu, to je sutra, postepeno na oblačenje sa severa uz osetniji pad temperature. Umereni jak severozapadni vetar i slabu kišu ponegde. Uveče slab sneg je moguć samo na visokim planinama. Zatim će biti umereno oblačno, povremeno s periodima sunčanog vremena, suvo i malo svežije, ali i dalje sa temperaturom oko i iznad proseka. Dobro, stabilno, svakako samo, kažem, za vikend nam stiže ovo zahlađenje, a posle toga, eto, temperature će i dalje biti iznad proseka za ovo doba godine. Rekoh već, prilagodite vožnju uslovima na putu, a kakvi su uslovi na putu u ovoga jutra u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Motociklisti i biciklisti željno iščekuju ove lepe dane kako bi krenuli u vožnju sa svojim omiljenim dvotočkašima. Međutim, baš u ovom periodu, odmah posle ledenih dana, moraju biti pažljivi za vreme vožnje. Kolovozi su još uvijek prljavi i masni od soli, a na pojedinim mestima ima zemlje, peska ili zaostale rizle. Dosta i novih oštećenja pukotina i rupa, a koji pored intenzivnih intervencija putara ne mogu odmah biti sva popravljena. Posljednji vikend u februaru počinje sa prvim popodnevnim satima, a koji bi po prognozi meteorologa obeležilo lepo vreme, što će sigurno na putevima ka našim planinama doneti veći broj vozila. Prema informacijama koje smo dobili od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a saobraćaj se na njima odvija nesmetano. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a zbog popravke kolovoza usporena vožnja očekuje vozače na donicama autoputa između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, gde je posljednjih dana često zbog magle vidljivost smanjena, zato je na ovom delu autoputa potrebno voziti nešto pažljivije. Na obilaznici oko Beograda i danas je zbog planiranih radova na delu između tunela Straževica i Vuvonj potoka u vremenu od 10 do 16 časova saobraćaj biti usporeniji, a sličan način vožnje očekuje vozače i na drugim mestima ove obilaznice, s obzirom da se na njoj intenzivno radi. Do 10. marta će u vremenu od 7 do 17 časova zbog radova na redovnom održavanju autoputa Beograd-Novi Sad biti zatvorena preticena traka između Maradika i Stare Pazove u smeru ka Novom Sadu. Počeli su radovi na popravci kolovoza i na regionalnom putu Torda Banatsko Karađorđevo, koji će trajati do 1. marta. Prema informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona duža, a povremeno i višesatna. Brza vožnja smanjuje vozaču potrebno vreme da uoči sve važne detalje u svom saobraćajnom okruženju, zbog toga neki bitni ostaju neprimećeni. Smanjite brzinu i olakšite sebi vožnju, jer ćete tako putovati rasterećenije, sigurnije i bezbednije.
E da, idemo sada još na malo servisnih informacija. U proteklo 24 sata, ovo čak i nije servisno, ovo je ovo saobraćeno, pošto već pričamo o saobraćaju, može već i u crnu hroniku da padne. U 24 časa dogodilo se 29 saobraćajnih nezgoda, od čega jedno lice poginulo, dvoje sa teškim povredama i šest lica sa lakim povredama. Iz uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise. Počela je sedma faza radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Tikveškoj ulici, zbog čega je Strumičkom ulicom onemogućen prolazak vozila sa linije 25, 25, 5 i 26. U smeru prema Kumodražu i braći Jerković, ovi autobusi saobraćaju izmenjenom trasom, sve bi trebalo da bude gotovo do sutra. Zbog radova na ugradnji trolejbuske kontaktne mreže do kraja nedelje, ulica Žorža Klemansoa biće zatvorena na deonici od Gundulićevog venca do Dunavske ulice, kao i Venizelisova ulica od Cvićeve do Komnenbarjektara. E da, ipak će se tu provući trolejbuska mreža, iako su se stanari bunili i bilo je tu, sećate se, tokom vanrednog stanja, dok ništa nije radili, niko nije smeo napolje, radovi su se odvijali, pa su stanari izlazili da protestuju, ali ne. Ipak će se to dovršiti. E, na Dušanovcu su ponovo vraćene u saobraćaj linije 17 i 38. Ako ste u opštini Zemun i to ulicama Đorđa Čutučkovića, Čutukovića, izvinjavam se, od Prvomajske do Krajiške i u Krajiškoj, od Hercegovačke do Ševine, bit ćete bez vode zato što su planirani radovi na vodovodnoj mreži u opštini Zemun. Vraćam se i na zagađenje koje sam već spomenula, centar grada je na zagađenije, zatim su to Obrenovac i Lazarevac. Sve u svemu, dokle god su ovakvi atmosferski uslovi i dokle god se toliki narod greje na individualna ložišta, u Beogradu će biti ovako, a na momente izgleda kao da, ali ne nam izgleda, nego prosto na momente ni ne može se diše kad se prolazi kroz te krajeve. Dobro, malo muzike, reklame, pa da prelistamo i jutrošnju štampu. Dobro jutro.
Imao sam strašnog pekla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog pekla, bio je pravi ludak. Koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak. A koke čudne ptice, uvek im srce puca za nekim grubijanom koji dobro kljuca. Za njega nisu bile samo koke slatke, ne taj skako i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog rasu. Zbog tog sam petla i ja bio na dobrom glasu. Za njega nisu bile samo koke slatke, ne to je skako i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog petla, ovo su sve cverglani. Meni je 65-a, stiže jesen pozna. Putuje moje društvo i ja čekam na red. Ne bi mi ova starost bila tako grozna, da čujem petla pored mesečno je na red. Poslušaj zato savjet, što će ti čičo dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj živo!
Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a. Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Hitova za sva vremena. PGP RTS.
Eko.
U 10 do 7 vreme je malo da prelistamo i današnje novine, kao i krećemo od sajta RTS-a. Naslovna strana našeg sajta: Milan ide dalje hrabro i Zvezdi nedovoljan remi od 1-1. Gobeljić tragičar. Ja mislim da, iako niste gledali utakmicu, sigurno ste u komšiluku imali barem u tri stana oko vas zvezdaše. Ako ste u kući, onda verovatno komšiluk, tako da ste, iako, kažem, iako niste gledali, sigurno ste znali šta se sve dešava. Toliko je to bilo sinoć bučno, naročito u ovom trenutku kad je Gobeljić postao tragičar. Ali dobro, bit će još prilika, u svakom slučaju pokazali smo da ipak imamo nekakav fudbal. I to je nešto. Sljedeća vest: potreban dodatan oprez zbog porasta broja zaraženih, danas konačna odluka o strožim merama. Od 15.074 testirane osobe, 3.588 pozitivno na koronavirus. I ono što je, bar znam iz mog okruženja, nekoliko osoba koje su primile prvu dozu vakcine i evo sad imaju koronu, ne dočekaše drugu dozu, nego su se ipak zarazili. Taj oprez je stvarno neophodan dok traje ova pandemija. Zašto su antitela vrh ledenog brega i koliko treba da ih imamo? Ovih dana velika priča se vodi oko količine antitela dovoljne da se zaštitimo od COVID-a. Rezultati od više od 1 do nekoliko hiljada, isto i sa cenama testova. Zašto referentne vrednosti nisu iste u svim laboratorijama i koliko nas dugo štite određene količine antitela? I sada lep veliki članak o ovoj priči. Antitela su samo vrh ledenog brega našeg imunološkog odgovora. Mi merimo samo jednu komponentu, ne vidimo ono što je ispod toga, ne vidimo taj celularni ćelijski imunitet koji je jako važan u daljoj borbi s infekcijom, pogotovo na duge staze. Tako da i osobe koje na analizi antitela primete niže za njih razočaravajuće vrednosti, ne treba da brinu, jer nisu merili ćelijski imunitet koji je ne manje bitan za konačnu borbu protiv virusa. Eto tako, to je onako utešno za one koji su preležali povrede antitela pa kao nemaju. A onda se ispostavi da, eto, postoje i ovi načini odbrane. Student Policijske akademije izvukao šestomesečnu bebu iz zaključenog automobila. Divna priča, sve se dešava u Ivanjici. A on je smirio majku u kojoj se zaključala kola, ostali ključevi unutra, beba unutra. Seo u auto, upalio rotaciju, otišao do nje kući, uzeli su rezervne ključeve, uzeo je rezervne ključeve, vratio se, otključao auto, sve to mirno. Tako da, eto, kad se čovjek smiri, onda na kraju sve bude kako treba. Eto, ima tu još mnogo interesantnih priča i članaka. Pogledajte. Lepo je ova fotografija Zlatana Ibrahimovića, vjerovatno, kad je bio baš mlad klinac. Mnogo je lepo, onako smeje se s kratkom kosom. E dobro, prelazimo na štampana izdanja. Večernje novosti, naslovna strana: krivične prijave protiv bivših čelnika ANB, Milovi agenti špijulirali Amfilohije i lidere. To je na strani 8. Sad kad stave ovako skraćenice na naslovnu stranu i onda se treba iz tuga to sve da znamo ko je koga prati. U svakom slučaju, to su agenti koji su izgleda pratili Amfilohija i već razne opozicione lidere. U svakom slučaju, da, u Crnoj Gori se sad posle promene vlasti, ko zna šta će još sve da isplivo. Dogovor sa Vučićem: si šalje 500.000 vakcina 5. marta. Pelemiš kaže: nepoštovanje mera, ozbiljno ugrožavamo započetu imunizaciju, a krizni štab danas verovatno zatvara kafiće u ski centrima. Pa sad već i nema toliko ljudi, to je ceo raspust je tamo bilo, pa gde nam je ovaj praznik, to je vrilo tamo. Balašević je drugi iz vojske, kaže, Balašević je drugi iz vojske, junak pesme Jesen stiže, Đole mi je bio više nego brat. I remi Zvezde: Palmer kopa da nasledi Gotfrija, podsekretar SAD-a želi fotelju ambasadora. Dobro, to je to što se tiče večernjih novosti. Blic, naslovna strana: provod po selima i periferijama gradova, tajni korona kafići niču po vikendicama. Stručnjaci upozoravaju treći talas u martu. Veliko istraživanje Faktora plus i Blica: delimo se zbog Kosova i vakcine. Srbi se ne slažu oko modernog i tradicionalnog, Rusije i SAD-a, Zvezde i Partizana, Četnika i Partizana. Kako je to? Uvijek imamo zašto da zauzmemo različite strane. Proširena istraga protiv Aleksića, prihvaćeno svedečenje i 10. Mikine žrtve. Evo i 10. devojka, žena koja je prijavila da je bila žrtva zlostavljanja. Otkriveni planovi Veljka Belivuka, Velja i Jelez hteli da naprave veliki plan. Eto, sad neće napraviti. Zašto ste onda blokirali Beograd? Taksisti vraćaju 8.000 evra državi. E, to je interesantna priča, ima je u skoro svim novinama. Ali ajde prvo da pogledamo ovu priču o koroni. Treći talas tokom marta, preti nam i još jedan pik. Ovo je još uvijek treći talas korone kojeg ćemo verovatno imati u martu mesecu. Biće dobro da ga svedemo na kontrolisano stanje. Uz tendenciju opadanja stiže nam još pola miliona vakcina. Simptomi COVID-a, kažu, dešava se i tri meseca kasnije. A kaže Vesić, Goran Vesić se protivi kraćem radnom vremenu kafića i kaže zašto Beograda ispašta zbog bahanalija na planinama. I nije daleko od istine, jer sve je to moglo se lepo, ti kafići da ne rade uopšte na planinama cele zime, kako je u Austriji, valjda samo su otvorene ski staze. Pa kući ili negde na spavanje, ali nema kafića, nema lodovanja. I po vikendicama prave i tajne korona kafiće. To je sa to, kažu vikendice, što bi rekli Beograđani, vikend daje pune klinaca koji uživaju. Sad njima nije problem, oni valjda zato što su mladi pa misle da neće teško se razbole, ali zarazit će ove starije oko sebe. I na 12. strani priča interesantna, taksisti vraćaju 8.000 evra pomoći, mnogi od njih odustaju. Zašto? Zato što postoje uslovi koje bi morali da poštuju. Ljudi se mnogo manje voze taksijima nego pre korone, mnogi rade od kuće, firme, sve ono što je taksistima bio izvor prihoda, gde su putovanja, vožnje do aerodroma, do stanica raznih, tako da je jako teško sada da ispunete uslove, a nadležni možda da razmisle o tome da im olakšaju te uslove, ali dobro, to će se valjda oni s njima dogovoriti. Politika za kraj ovog pregleda, naslovna strana od prevodioca OVK do kosovskog lidera, ko su sponzori projekta Kurti? A to je stvarno projekat Kurti, to je nema šta, kad čovjek malo bolje analizira. Protest u Tuzima, politizacija mera protiv virusa korona, predsjednik opštine Nik Đeljošaj otvorio sve ugostiteljske objekte. Ponovo je predsjednik Tuzi, najmlađe crnogorske opštine, Nik Đeljošaj bacio rukavicu novoj vladi Crne Gore i otvorio sve ugostiteljske objekte. Pa je stigla policija koja je bezuspešno pokušala da zatvori lokale, jer su se u centru grada okupile desetine građana. Centar Tuzi je blokiran, kao i međunarodni put Skadar Tuzi Podgorica, i ovo je jedini način da se odazovu pozivima za razgovor, to je izjavio Đeljošaj. Eto kako je navuko one s kojima hoće da razgovara. Istraga protiv Veljka Belivuka, spektakularno privođenje građanina Kajmakovića. Još jedan navodni dokaz iz istrage protiv Veljka Belivuka, poznato kao Velja Nevolja, tabloidi su pustili u etar. Najavljeno je hapšenje, to jest objavljeno je da je uhapšen Aleksandar Kajmaković, zvani Aca Bosanac, zbog svoje navodne saradnje sa Belivukom. I pismo Gideona Grajfa, urednicima Los Angeles Timesa, genocid nad Srbima bio je osnovna svrha Jasenovca. Još uvijek se ne stišava bura oko filma Dara iz Jasenovca. Mnogo sad tu činjenica izbija u javnost, ali ono što je činjenica, ono najveće i nepobitne, je da se u Jasenovcu dešavao genocid i da to, kakvo god je nečije raspoloženje, ne može da se pobije. Eto, toliko u pregledu štampe. Retko mi se desi da baš u svim novinama ima po nešto što bih vam pročitala, ali onda bi mi trebalo pola jutarnjeg programa. Ovako vi odlučite s čim ćete početi svoj dan, a mi ćemo sada da poslušamo najnovije vesti, pa posle toga nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa razmatraće ovog jutra epidemijsku situaciju i uvođenje novih mera. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da bi rigoroznije mere trebalo da budu usmerene ka epicentrima širenja virusa, skijalištima, a da se ne ugroze ostali koji su poštovali dosadašnje propise. Da je situacija ozbiljna, upozorava i dr. Ivo Udovičić, komandant u COVID bolnici Vojno-medicinskog centra Karaburma.
Epidemija je apsolutno van kontrole. Ovo je ogroman požar koji ne može da se gasi baštinskim crevom za zalivanje trave i to je moja poruka za krizni štab.
Tokom vikenda je najavljena pojačana kontrola mera koje su na snazi. Prema poslednjem preseku zabeleženo je 3588 novih slučajeva zaraze COVID-om od testiranih nešto više od 15.000 uzoraka. Umrlo je 15 obolelih, a u bolnicama je 3832 ljudi. Prvu vakcinu u Srbiji je primilo gotovo 867.000 građana, a drugu dozu dobilo je više od 497.000 ljudi. Naša zemlja je druga u Evropi i peta u svetu prema broju vakcinacija na milion stanovnika. Kineski predsjednik Xi Jinping poslaće Srbiji još 500.000 doza vakcina Sinopharm, koje bi trebalo da stignu 5. marta. Lideri Evropske unije saglasili su se da ponovo raspravljaju o tome kako da se ubrza vakcinacija u Evropi, ali i proizvodnja vakcina. Prvog dana videokonferencije teme su bile i ograničenja putovanja koje su neke članice uvele, kao i uvođenje sertifikata za vakcinisane od virusa korona. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da svaki 10. oboleli ima simptome i 3 meseca posle infekcije i da takozvani produženi COVID ostaje nepoznanica. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, kaže da sa Evropskom komisijom rade na donacijama vakcina za druge evropske zemlje, uključujući Balkan. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Sastanak će biti održan u kasarni Toplički ustanak u Kuršumliji. Američka vojska izvela je, po nalogu predsjednika Josepha Bidena, vazdušne udare u istočnoj Siriji na objekte za koje Pentagon kaže da pripadaju proiranskoj miliciji. Udar predstavlja odgovor na raketni napad na američke mete u Iraku i bio je ograničenih razmjera kako ne bi došlo do moguće eskalacije na istoku Sirije. Svetska banka je obustavila finansiranje projekata u Mjanmaru, za koje su zahtevi stigli posle vojnog puča 1. februara. To se navodi u pismu te Međunarodne financijske institucije upućenom Ministarstvu financija Mjanmara. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su odigrali nerešeno 1-1 protiv Milana na San Siru u revanš utakmici 16. finala. Milan je poveo golom Kessiea iz penala u 9., a izjednačio je Ben u 24. minutu. Italijanska ekipa ide dalje, zahvaljujući boljem rezultatu u oba meča. Vreme danas. Ujutro u nižim predelima magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 8, dnevna od 16 do 21, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Dobro jutro, evo nas, nastavljamo jutarnji program, hvatamo ovaj 26. februar, ekipa je u sastavu trio Aleksandar, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Aleksandra Mladenović, muziku bira Nataša Mančić, eto tako, toliko nas je na emitovanju, sa vama smo do 10. A u ovom satu programa pričamo naravno o situaciji kada je u pitanju koronavirus. Milenko Marković je zadužen bio juče da isprati sve što je bitno u vezi sa razvojem pandemije. Iščekujemo i početak kriznog štaba u 8, zasedanje kriznog štaba, pa ćemo, eto, nadam se, tokom jutarnjeg programa imati prve informacije o tome kakve će odluke doneti krizni štab i da li će nešto zatvarati ili neće. Pričamo i o svinjskoj kugi koja se pojavila u Pirotu. A sa vama u pitanju jutra pričamo o vrlo interesantnoj temi. Pokrenuta je aplikacija za prijavu sive ekonomije i nepoštovanje korona mera. I to je ovako zgodno zato što je to anonimno. Potpuno je anonimno, dostupna je ta usluga na web portalu inspektor.gov.rs. U pitanju je pružanje podrške u popunjavanju online obrasca za prijavu i to će biti onako možda i lakši način da se, ne možda, nego svakako će biti lakši način da se ovo prijavi. Pa eto, pitaćemo vas da li ćete biti hrabriji da prijavite sivu ekonomiju ili nekoga ko pravi žurku, a vreme je pandemije. I naravno Dejan Bulajić sa izveštajem sa utakmice Zvezda Milan. Eto, zvezdašima negde je dobro zato što je ipak časno, nije izgubljena utakmica ni jedna ni druga, ali opet s druge strane osta žal, Milan ide dalje. Naravno i sve informacije koje stignu odmah delimo sa vama. Na početku ovog sata, kao i uvek, sa zadovoljstvom se obraćamo najmlađim.
Srbija.
Čudo pozorišta.
300 sportista.
Branislav Nušić, simpatični brka koji je uveseljavao odrasle Beograđane u vremenu posle Prvog svetskog rata, zaslužan je i za osnivanje prvog pozorišta za decu u Beogradu. Godine 1937. povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda otvara svoja vrata publici i postavlja temelje profesionalnoj pozorišnoj umetnosti za decu i mlade. Nušić, nažalost, nije doživeo da vidi početak rada svog pozorišta, pa je zato njegova kći, Gita Predić Nušić, ispunila očevu poslednju želju i uspešno vodila ovaj teatar sve do početka Drugog svetskog rata. Najpoznatija predstava ovog pozorišta, kažu danas još samo prašnjavi arhivi i još poneki svedok tog vremena u dubokoj starosti, bila je Rista sportista iz 1941. godine. Ne dozvolite da vas ime zavara. Rista sportista nije neki sposobni i šarmantni akrobata. To je jedna prava mamina i tatina maza. Plačljivi lenjivac, kome se desilo da je upao u pravu avanturu pošto su ga nevaljali drugari prevarili da im da svoju lepu, skupu loptu kako bi učestvovali u fudbalskom takmičenju.
Čim su stigli u posao,
usred lopte, rečeno fudbalskim žargonom, dečaci su uhvatili tutanj. Paserista u pokušaju da ih stigne izgubio bez traga. Niko nije mogao danima da ga nađe, ni roditelji, ni policija, pa čak ni drugari koji su počeli da shvataju nesrećne posledice svog lukavstva. Ipak upravo to njihovo lukavstvo je bilo ključno i da se Rista pronađe i srećno vrati kući, pošto je zamalo završio u cirkuskom vašaru, gde su hteli da ga zadrže, da umesto mečke pleše i zabavlja publiku.
Ova predstava nastala je kao pozorišna adaptacija istoimenog stripa koji je od 1939. godine u nastavcima izlazio u Politikinom zabavniku i bio omiljen kod male publike.
Nezaboravna kreacija Ljubinke Bobić u ulozi Živke ministarke. Izvolite.
Alo, molim vas, je to centrala?
Tekst za strip, kao i za predstavu, napisala je glumica Ljubinka Bobić, dok je strip crtao Momčilo Moma Marković, jedan od glavnih predstavnika zlatnog doba srpskog stripa, čiji je razvoj, kao i razvoj pozorišta Roda, okončao početak rata. Pozorište Roda mnogo godina kasnije postaće pozorište Boško Buha i odigraće veliku ulogu u vaspitavanju generacija malih Beograđana. Tekst, rediteljka Ana Popović. Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Hej moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej moja dušice, postavi lukice koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi te
7 i 16 je, ajmo prvo da vidimo kako su merenja u ovom satu, znači u 7, Novi Sad 2 stepena, Beograd 7 stepeni, Kragujevac 4 stepena i Niš 3. Sjenica minus 4, eto za stepen je toplije, a Požega minus 2. Zaječar i Smederevska Palanka minus 1, ostatak zemlje u plusu, Kuršumlija i Ćuprija i Leskovac su na nuli. Magla, sad ću da vam kažem, ima magle da povedete računa, ali u svakom slučaju ovde prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda magle ima u Novom Sadu i u Smederevskoj Palanci, a evo sad nam je stiglo da ima i tekako magle na teritoriji Vršca i Bele Crkve. Vidljivost je, kažu, smanjena na 150 metara i za sve važi molba da prilagode brzinu vožnje uslovima na putu. Najtoplije u ovom trenutku u našoj zemlji je na Crnom Vrhu. Tamo je 8 stepeni i odmah iza Crnog Vrha je Beograd sa 7 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i nadprosečno toplo. Temperatura od 16 stepeni do 21 stepena i u Beogradu sunčano i nadprosečno toplo, temperatura oko 20 stepeni. Sutra postepeno na oblačenje sa severu uz osetniji pad temperature, umereni jak severozapadni vetar i slaba kiša ponegde, a uveče je slab sneg moguć samo na visokim planinama. E, posle toga, posle ovog zahlađenja koje nam stiže za vikend, dolazi umereno oblačno, povremeno sa periodima sunčanog vremena, suvo i malo svežije, ali i dalje će temperature biti oko i iznad proseka za ovo doba godine. Pričah o zagađenju vazduha i na početku jutarnjeg programa, ništa, situacija nije bolja ni sad što se Beograda tiče, lepo je na Zvezdari, i na Voždovcu merne stanice pokazuju što se centra grada tiče i periferije, gde je Borča, recimo Ovča, onda sve ovo u stvari gde ima puno individualnih ložišta, tu je situacija onako, to je u crvenom, što bi se reklo, isto važi i za sva naseljena mesta. Ona veća u našoj zemlji da su u crvenom i u ljubičastom, a ljubičasto je već panika. Ali da, konstatovali smo već, dokle god nema gasa svuda ili centralnog grejanja i ta individualna ložišta dok postoje, situacija će biti ovakva, bit će danas priče isto o tome, pa sad koliko pričamo, valjda će biti koristi sve ove priče. E da, maglovito i na autoputu E75 od petlje Bubanj Potok do granice prema Makedoniji, Severnoj Makedoniji na Preševu, vidljivost je mestimično smanjena na 100 do 150 metara na delu autoputa na deonici Ćuprija-Batočina. Dobro, ništa, povedite računa i vozite polako, jedino to može da bude savjet. Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava. Nova sednica kriznog štaba biće održana u 8 časova. Očekuje se da zbog porasta broja obolelih krizni štab odluči o dodatnim merama. Kod zaposlenih u privredi broj obolelih ne raste, slično je u prosveti, a po broju vakcinisanih na milion stanovnika Srbije je pretekla Ameriku. Opširnije Milenko Marković.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek je najavio da će krajem marta ili početkom aprila u Srbiju stići lek Regeneron, tačnije 2000 doza od kojih svaka košta 2000 evra. Što se tiče preventivnih mera, Đerlek očekuje da na sednici krizni štab donese određene odluke koje će se odnositi pre svega na skijališta.
Selektivno treba odraditi posao u smislu koji su to ski centri, gde treba zatvarati, na koji način, ali sam ubeđen, pošto smo rešavali mnogo teže probleme, da ćemo i u petak dobiti od kriznog štaba dobre odluke koje će i zaštititi ljudske živote i broj obolelih smanjiti. Mi smo na skijalištima imali u početku i kontrolu, međutim vidimo u poslednjih nekoliko nedelja pa i ono što se dešavalo da su ljudi skoro ko sardine jedan do drugog.
Vakcinacija dobro napreduje. Na većini punktova nema velikih gužvi i čekanja, što je potvrdio i dr. Marko Berak iz Doma zdravlja u Surčinu.
Nema velikih gužva, trenutno je revakcinacija kineskom vakcinom. Naši građani se pridržavaju zakazanih termina, veliko interesovanje. Jedan dan je bio maksimalni, onaj maksimum koji smo dostigli, a to je skoro 600 pacijenata je bilo vakcinisano toga. Više od 5000, da kažem oko 5000 ljudi je vakcinisano, više od polovine već revakcinisano.
Među vakcinisanima je i ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić, koja je u Bel Expo centru primila AstraZeneca vakcinu. Ona je pozvala i građane da se vakcinišu.
Čuvajte sebe, štitite druge. Srbija je zemlja koja je uspela u organizaciji imunizacije, nabavila vakcine za stanovništvo. Birajte vakcine, trpljivo čekajte na red, spasite sebe, svoje porodice. Proći će ovo zlo, u njemu su svi zajedno, solidarno i jednom vakcinisani vratit ćemo se normalnom životu. Svejedno je koja je vakcina. Svaka vakcina vas štiti i svaku vakcinu prihvatite zato što je to dosignuće 21. veka. Nemojmo da gubimo živote zato što imamo zavlude o tome koja vakcina šta radi. Vakcina je dobra za ljude.
Gradski sekretar za vanredne situacije Beograda Darko Glavaš ističe da je u glavnom gradu do sada vakcinisano 400.000 ljudi, ali upozorava da to još nije dovoljno da bi se stekao kolektivni imunitet.
Sada već imamo 4 vakcine u ponudi i u Bel Expo centru se aplikuje AstraZeneca vakcina, posljednja vakcina koja je stigla kod nas, izuzetno dobra vakcina i ovo je proces koji će dalje trajati. Sad se polako spremamo i za početak revakcinacije u ovoj hali, dok praktično nas sajmu sada kreće drugi krug vakcinacije, zato što tamo završavamo sa prvim krugom revakcinacije, to jest aplikacije druge doze. Na sajmu smo do sada imali 3 vrste vakcina, tako da se vrši aplikovanje druge doze sa jednom od te 3 koje su naši sugrađani dobili.
Glavaš je istakao da svaki vakcinisani građanin dobija flajer u kojem su preporuke i obaveštenja u vezi sa vakcinom i epidemijskim merama.
Izuzetno je važno da se naši sugrađani upoznaju sa sadržinom ovog materijala. Materijal je napravljen zajednički sa Batutom i Gradskim zavodom za javno zdravlje kako bi dodatno informisali naše sugrađane, kako bismo rešili niz nedoumica, imajući u vidu da je primećeno da veliki broj naših sugrađana kada primi jednu dozu vakcine već polako skida zaštitnu opremu. To nikako ne sme da radi, počinju da se dešavaju rizični kontakti i nažalost brojevi pokazuju da trenutno raste broj zaraženih na teritoriji grada Beograda.
U školama epidemijska situacija nije alarmantna, rekao je ministar prosvete Branko Ružić.
Što se tiče brojki, one nisu alarmantne, ne prelaze što se tiče učenika ili predškolaca, pa zatim učenika osnovnih škola, srednjih škola, to ne prelazi više od 0,5%, dakle jednog celog u odnosu na apsolutni broj đaka. Što se tiče zaposlenih, još uvijek ne prelazi 1%.
Po stopi vakcinacije Srbija je 5. u svetu i nalazi se čak i ispred Sjedinjenih Država. Privredna komora Srbije je saopštila da prema njihovim podacima u protekle 2 nedelje nema povećanja broja odsutnih radnika u kompanijama zbog zaraze. Na uzorku od 1134 kompanije prijavljeno je odsustvo svega 3,21% zaposlenih.
E da, a prema najnovijim podacima vlade u našoj zemlji je vakcinisano 1.375.872 osobe, a 497.729 ljudi je dobilo drugu vakcinu. Kada je reč o broju vakcinacije na milion stanovnika, Srbija je i dalje 5. zemlja u svetu. Ispred naše zemlje su Izrael, Sejšeli i Ujedinjeni Arapski Emirati. A iza nas su Sjedinjene Države, Maldivi i Čile. Kada je reč o broju onih koji su dobili drugu vakcinu na milion stanovnika, Srbija je prva u Evropi i 4. u svetu. Dobro, to je to. Držimo se dobro kada je vakcinacija u pitanju. Biće zanimljiva ta provera na državnom nivou antitela da vidimo mi imamo li, kad ćemo u stvari dostići taj imunitet kolektivni, kako to poetski kažu, imunitet krda. Idemo u Češku, tamo situacija nije dobra. Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da je toj zemlji potrebno da radikalno ograniči kretanje ljudi i kontakte tokom najmanje naredne 3 nedelje kako bi zaustavila brzo širenje infekcije COVID-19. Babiš je rekao da se njegova vlada priprema za razgovore sa opozicionim strankama jer će na parlamentarnom glasanju danas tražiti proširenje vanrednih ovlašćenja potrebnih za suzbijanje mobilnosti, to prenosi Reuters. Još jednom za vas koji ste nam se tek sad pridružili, informacija da kod nas krizni štab zaseda u 8, pa ćemo vidjeti s obzirom na ovaj veliki porast obolelih kakve mere će preduzeti krizni štab. Muzika, pa idemo u Pirot.
As I walk along.
U pola osam idemo u Pirot. Maja Mijaljković nam javlja kakva je situacija kada je u pitanju svinjska kuga, koja je sad zabeležena i kod domaćih svinja. Još uvijek je na snazi zabrana držanja svinja u pojedinim selima, ali uvode se i nove mere. Da čujemo.
U selu Gnjilan, nadomak Pirota, registrovan je prvi slučaj obolevanja domaćih svinja od afričke kuge. Meštanin Gnjilana Nikola Stanojević kaže da su najverovatnije lovci iz lovišta doneli zarazu u selo.
Taj što je, su mu nastradale dve, tri svinje, on je bio tamo u istu vikendicu i oni su ispričali da su lovci doneli prilikom šetnje te tragove, šta znam, zarazu. A čeka se da, šta će, kakvo će rešenje da se donese.
Veterinarske ekipe su svakodnevno na terenu. Uzorkuju krv kod svinja u atarima sela Baričiflik, Veliki i Mali Suvodol, Blato i Petrovac. Vidojko Panajotović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, kaže da će grad preduzeti sve potrebne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze.
Ovo je prvi put da se javlja u ovom kraju. Mi smo stvarno iznenađeni s toga da će biti utim. Na nama je sada to organizujemo zajedno sa veterinarskom klinikom i našim inspekcijama republičkim i da sprečimo ovu zarazu.
Selo Gnjilan i deo grada Pirota proglašeni su zaraženim područjem, a širi pojas ugroženim. Dragana Tončić, načelnica Pirotskog okruga, ističe da je potrebno strogo poštovanje propisane procedure u ovakvim slučajevima.
Neophodno je da se izvrši odmah eutanazija one stoke koja je zaražena i ostale koja se nalazi u datom gazdinstvu. Imamo i ugroženo područje, to je širi pojas i tu se posmatra stanje domaćih svinja na tom širem području, a to podrazumeva da privatni vlasnik koji ima tu stoku i želi da je za sopstvene potrebe upotrebi, neophodno je najmanje 24 sata pre klanja da obavesti veterinarsku stanicu ili veterinarskog republičkog inspektora da se izvrši uzorkovanje krvi i posle dobijene analize koja bi bila negativna na afričku kugu svinja, izvrši klanje za sopstvene potrebe.
Afrička kuga svinja je izuzetno zarazna bolest. Nije zoonoza, dakle ne prenosi se sa životinja na čoveka, ali meso zaraženih svinja nije za ljudsku upotrebu. Pre nešto više od godinu dana, desetak pirotskih sela proglašeno je zaraženim područjima i tamo je još uvijek na snazi zabrana čuvanja svinja.
Marie-Lou repose sous la neige et je me dis et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mondi. Malou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Ecco.
Komex, 7 dana samo sveža hrana od 24. februara do 2. marta. Svinjski but šnicla, graničar, kilogram 399,99. Crveni krep, kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom, održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaji.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko. Pitanje jutra.
Prijavljivanje sive ekonomije i kršenje epidemioloških mera od danas je dodatno olakšano jer je građanima i privrednicima na raspolaganju IVA, aplikacija republičkih inspekcija. To je saopštila juče Nacionalna asocijacija za lokalni ekonomski razvoj, NALED. Nova usluga dostupna je na web portalu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor inspektor www.inspektor.gov.rs i pruža podršku u popunjavanju online obrasca za prijavu. I kaže, to će povećati efikasnost i automatizaciju rada kontakt centra republičkih inspekcija osnovanog u martu prošle godine. Posredstvom online razgovora sa strankama IVA će pomoći da budu izbjegnuta čekanja. Dodatno angažovanje operatera i analitičara kao inspekcije jer će obrada brojnih neadekvatnih zahteva i ponavljajući poslovi biti zamenjeni radom u softverske aplikacije. Eto. Sad imamo i aplikaciju. Hoće li vas to hrabriti još više da prijavljujete u ovom slučaju sivu ekonomiju i kršenje epidemioloških mera ili neć? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Novica iz Srpskog Miletića.
O, dobro jutro Srpskom Miletiću.
Mi smo se čuli dva meseca.
Jesmo. Kako je kod vas sa sivom ekonomijom i kršenje korona mera?
A imamo mi nekoliko ljudi u Miletiću. Idioti, to su idioti koji su nam upropastili pojedine firme i to. A to se zna ko su. I nemamo mi šta anonimno da ih prijavljujemo.
A jel neko reaguje na to što se zna ili se prosto zna?
Marat, pa još niko još to je. Ja sam i ranije dok sam radio, ja sam javno govorio o nekima to i prijavljivao to, ali niko ništa nije preduzimao. Mm-hmm. Hteo bih malo da kažem o uzrocima dokle smo došli.
Mm-hmm.
Kada je u pitanju demokratija, demokratija potiče od grčkih reči demos, narod i kratein, vladavina. Odnosno vladavina naroda. Vladavina, većina reč autokratija potiče od grčke reči auto, što znači sam, samo vlada, vladavina manjina, odnosno teror manjine nad većinom. Mi smo od 5. oktobra 2000. godine imali dosovsku vlast sve do 2012. godine koji su u pljačkaškom privatizaciji naneli neprocenjivu štetu.
A kakve ovo sad ima veze sa prijavljivanjem sive ekonomije i korona merama?
To su uzroci, oni su opljačkali, a sad žabe da ih prijavljamo.
Hvala što ste se javili. Hvala. Halo, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, gospođa Aleksandra. Ponovo se čujemo, Tatjana na telefonu.
Izvolite.
Čule pre nekoliko meseci.
Jeste, izvolite, Tatjana.
Mnogo mi je drago da vas čujem. Ovo da vam kažem da ste veoma hrabar novinar.
Ohvala.
Postavljate prava pitanja, ne krijete se onako, nego baš uvijek u centar.
E pa ajde da čujemo sad šta
ja
sam ubila. Kažite.
Da vam kažem, sam reći ću vam nešto lično mišljenje. Imam jedan o tome lični stav. Dakle, nema tajnosti podataka. onog trenutka kada je lice snimano u MUP-u, u 3D dimenziji, imamo mi svi elektronski dosije koji se sleva u jedan najmoćniji kompjuter koji se nalazi u Briselu, koji se zove Berlaymont. Znači, nema tajnosti podataka. Da se razumemo.
Mislite ovo, kad ja kažem aplikacija, pa će to
nema
biti ta...
Nema aplikacije, on vas prepoznaje. Ne morate vi u tom obrazu da stavite matični broj. Prepoznaje vas zato što ste već stavili, već ste potpisali ugovor što se tiče mobilnog telefona gdje imate matični broj. To je povezano, da, znači, sa matičnim brojem. Nama su snimljene lobanje u 3D dimenziji i svi ti podaci su već u Berlaymontu sa elektronskim dosijejima u Briselu. Još jedan postoji takav, to je najmoćniji kompjuter na svetu, još jedan postoji u
Americi. Pa šta ćemo, Tatjana, kako onda da, kako običan čovjek?
Ako treba neko nešto da prijavljuje, treba čovjek da ima svoj stav i svoje mišljenje. Znači, ime i prezime. Evo, ja vam se predstavljam sa Tatjana Zvijer. I neću da se krijem da vi mene ne vidite. Znači, morate da imate argumente i ako nešto prijavljujete, sa argumentima.
Hvala
lice. Za mene je to stav, jer neko vas preko tog elektronskog dosijeja pazite, analizira i sastava vas na najnižu lesticu ličnosti.
Znači, Tatjana, ko će sad meni da se javi na ovo pitanje jutra, kad kažete tako?
Mišljenje, a vi razmislite o tome, ja lično bi prijavila samo onda kada bi vi, ali sa imenom i prezimenom.
Da,
znači,
da.
Kada bi smatram da nekom je ugrožen život, ako smatram da je neka korupcija toliko velika, ali moram da imam argumente i da ga pogledam u oči i da kažem ti si lopov, a ne da se krijem iza nečega jer ja nisam formirana kao takva i ne trebamo da budemo takvi, trebamo da imamo viteški duh. Kad izgradimo viteški duh, onda će nam u državi biti bolje.
Hvala vam mnogo što ste se javili, hvala vam. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ovdje Zora Ivančević iz Sivca.
Izvolite, Zora.
Pitanje jutra je siva ekonomija.
Evo, sad se otvorila i aplikacija. Da li ćete biti možda hrabriji sad, ako možete i na taj način da prijavite i sivu ekonomiju i COVID mere?
Da, nešto ja kažem. Ja sam živjela u Branjini 52 godine i nisam nikad nikoga izdala ako mi je neko nekada došao nešto da popravi. Mislim, ako je radio na crno, nije uopšte bitno. Meni je bilo u cilju da se moj aparat popravi. A sad živim ovdje u Sivcu već 11 godina i znači i tu isto tako. I ne želim da budem ničiji špijun. A mi treba da budemo špijuni onije što su nas bombardovali i što su nam nanijeli toliku štetu, toliko je karcinome, tolike bolesti i toliku štetu zdravstvu koje ne možda se izvuče iz te gabule.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala vam. Ko nam je sljedeći na vezi? Halo. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Ja se javljam iz Prokuplja, vas, Dragoljub Stojanović. Ne stidim se da kažem.
Dobro jutro, izvolite, Dragoljube.
Da vi manje reklamirate srpsku porodicu nego ljude koji čuju kućiće. Da odvoje taj novac koji daju za kućiće, majkama sa više dece, kao što sam ja hteo da ovdje u Prokuplju formiram fond za majke sa više dece. Niko nisu to prihvatili. A vi reklamirate one koji čuvaju kućiće, a gdje su majke koje čuvaju po petoro više dece? Nema ih nigde. Da li imate vi neku kontrolu gore? Pitam se. Ja sam pisao vama i televiziji i vama. I dalje reklamirate one koji čuvaju kućiće, a nema ih majke koje podmlađuju otadžbinu. Dalje, Zapad nam nikad dobro nije mislio. Nas nisu ništa ni Turci, ni bombardovanje Zapada, nas nedavno, a sada nam direktno u srce porodice šalju virus koji će Srbiju da uništi.
Hvala. Znači,
i oni koji čuvaju kućiće nego majke koje čuvaju djece.
Hvala.
Eto, javite slobodno. Javlja se Dragoljub Stojanović iz Prokuplja.
Hvala vam, Dragoljube. Hvala vam. Ostanite uz Radio Beograd 1, pa nadamo se da ćemo iz vaše perspektive drugačije analizirati ove teme koje ste naveli. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro, Ranko je na vezi iz Obrenovca.
Izvolite, Ranko, dobro jutro.
Nikada ne bi prijavio Zbog čega bi uzimao hleb državnim organima koji za to primaju dobre plate?
Dobra perspektiva.
Hteo sam samo da kažem, mislim da je veoma loš potez formiranje komunalne policije. To su radili komunalni inspektori pre. Samo je trebalo dati ministarstvu unutrašnjih poslova dodatna ovlašćenja da mogu da se bave i tim poslom. Znači, onaj pozornik u višku svoga vremena koje ima, to može da se vidi na ulici, da on dosta toga ima slobodnog, dati ovlašćenja da to iskontroliše i da prijavi. Komunalna policija, na osnovu kojeg zakona, to su ljudi naoružani, vidimo na svakom koraku da se veoma bahato ponašaju, da prebijaju stare ljude, da privode. Mi mislim da ničemu to ne vodi. Toliko.
Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099, brojevi telefona. Pokrenute aplikacije za prijavljivanje sive ekonomije i kršenje epidemioloških mera. Da li ćete biti sada još hrabriji da ovo prijavite i kako je vaše mišljenje o svemu tome? Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Goran je na vezi.
Izvolite, Gorane.
Mogu samo da citiram gospodina Laneta Gutovića. Ja sam iznenađen.
Čime tačno?
Hvala, prijatelj.
Dobro. Izvolite, ko je sljedeći? Halo.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Želim da vas pozdravim.
Hvala.
Je odlična. Kamo lepe sreće da nema potrebe da postoji, ali je to već, naravno, kada je ovakva situacija, onda je to po meni neophodno vjeriti se takve slučajeve gdje su ljudi krajnje neodgovorni i prema sebi i prema drugima oko sebe, a pogotovo naravno i svojim najbližima. Tako da je to odlična aplikacija i treba je prihvatiti i sprovesti u djelo.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam. Dobro jutro. Ne, ništa. Dobro, trenutno, evo sad zvoni telefon, sada ćemo da vidimo ko će biti sljedeći na vezi. Da, stvarno su čuli najrazličitije stavove. Zato volim ovo naše pitanje jutra, zato što stvarno ljudi imaju priliku da kažu potpuno drugačije stavove i da se to javno čuje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Moj komentar je zavadi pa vladaj. Ja mislim da ne treba ništa da dodam više.
Dobro, hvala vam, hvala što ste se javili, to bi bilo to. E sad, činjenice, evo sad ovako kao da repliciramo, u stvari ne repliciram, nego kad prepričavamo kako je u svetu, kako se poštuju ili ne poštuju mere, COVID mere, ali i ta siva ekonomija i uopšte pravila, uvijek ćemo da kažemo, eto oni Nemci tamo, oni su poslušni, pa sve slušaju što im se kaže, pa sede zatvoreni, pa prijavljuju komšiju ako pravi žurku. I mislim da smo spremni da to u pozitivnom kontekstu komentarišemo kada je napolju. Bilo gde da se to dešava. E, kad je kod nas, onda nekako uvek pred očima imamo Iliju Čvorovića i ono, to je bila moja građanska dužnost, ako me se za dan bezbednosti sete, ali u svakom slučaju da, vidjet ćemo kako će to sve funkcionisati, tek je pokrenuta aplikacija, izveštaj ćemo dobiti, treba ipak malo vremena da prođe. Hvala još jednom svima koji ste se javili, sada ćemo čuti Lenu Kovačević, a onda slušamo kako je to bilo sinoć kad je Zvezda igrala protiv Milana.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, gdje si bio onda kada je trebalo. Sve mogu bim, ali dobro vlasim.
9 minuta je do 8 časova i najavih sporta, ali ajde pre sporta ipak jedna vest iz kulture koja može biti važna. Ministarka kulture Maja Gojković izjavila je juče da se vest o gašenju Prirodnjačkog muzeja koju su plasirali pojedini mediji pokazala kao lažna. I podsjeća da je Prirodnjački muzej proglašen za republičku ustanovu, da je njen status ostao nepromenjen i da su budžetom izdvojena sredstva za njegov rad, ali i za raspisivanje konkursa radi pronalaženja idejnog rješenja za zgradu tog muzeja. Gojković ističe da Prirodnjački muzej, koji postoji 125 godina, nema svoju zgradu. Svako je mogao, kaže, da proveri da je status tog muzeja ostao nepromenjen i da analiziraju budžet da vide sredstva i za rad Prirodnjačkog muzeja, ali i za raspisivanje konkursa radi pronalaženja idejnog rješenja za zgradu, koja je odlukom grada Beograda locirana na Novom Beogradu, da imamo četvrt kulture gde će se nalaziti i zgrada Filharmonije i Prirodnjački muzej. Eto, to je otprilike to. Jeste se uznemirila javnost zbog toga što je bilo reči o tome da će se ugasiti ova ustanove kulture i, kaže, stizali su telegrami sa molbom za objašnjenje i da bi se videlo da li je moguće da će se tako nešto dogoditi. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope pošto su odigrali nerešeno 1-1 protiv Milana na San Siru u revanš utakmici 16. finala. Italijanska ekipa ide dalje zahvaljujući boljem rezultatu u oba meča, izveštava Dembulajić.
Fudbaleri Crvene zvezde završili su nastup u Ligi Evrope. Sinoć su u revanš utakmici 16. finala odigrali sa Milanom nerešeno 1-1, što je posle beogradskih 2-2 više odgovaralo italijanskom timu. Još jedna dobra partija crveno-belih na evropskoj sceni. Delovali su smelo, odlučno, što se ponovo pokazalo kao pravo rešenje, čak i u duelima sa prestižnim rivalima kakav je Milan. To što je trener italijanskog tima svesno kalkulisao sa svojim sastavom, ne može umanjiti dobar utisak o zvezdinoj igri. Moglo bi se čak reći da je domaći tim srećno izbegao kaznu za taj svesni rizik, o čemu govori i igrač Milana Rade Krunić.
Mislim da smo čak imali sreće da prođemo ovakvu zvezdu koja je odlično pripremila utakmicu i da kažem, za nas, ne mogu reći da nas je iznenadila, ali iskreno ja sam oduševljen ovakvim načinom igre zvezde, sa koliko su hrabrosti i želje odigrali ovaj dvomeč. Žao mi je na kraju što će ispast, naravno, drago mi je što ću ja proći dalje i Milan, ali eto, ostaje mi žao što možda zvezda nije mogla dogura dalje i možda da igra protiv nekog drugog kluba, da to nismo mi.
Razlog da prihvati pohvalu imao je kapiten Crvene zvezde, golman Milan Borjan, ali i za izvesnu setu zbog opšteg dobrog utiska i prilika koje su mogle promeniti tok meča i konačan epilog.
Velika šteta, ali evo, kao kapiten preponosan sam na svoj saigrač u ove dve utakmice. Napravili su fenomenalan posao da jedan Milan mora da se brani protiv nas sa 10 igrača ovde na San Siru. Pokazali smo našu veličinu naših kluba. Tako da pre ponosa sam, želeo bi svojim saigračima da čestitam i da ne spuštaju glavu dole, da dignu glavu gore, jer ovo je veliki uspeh za nas i za naše prave navijače, naše delije.
Crveno-beli su na evrosceni imali dobru sezonu. Kroz kvalifikacije i u grupnom takmičenju pokazali su kvalitet više u odnosu na prošle sezone, pa bi se moglo reći da je Liga Evrope takmičenje po meri za našeg šampiona. Sakupljeno je iskustvo koje bi moglo da bude od koristi u budućnosti, jer se neke slabosti ne bi smele ponavljati u nedogled, pošto se očigledno na ozbiljnoj fudbalskoj sceni strogo kažnjavaju. Sve u svemu, Crvena zvezda se vraća domaćoj sceni na kojoj inače dominira i koja će nam već danas ponuditi dva meča 24. kola. U 13 časova počeće duel između Inđije i Partizana, dok se od 15.30 sastaju Vojvodina i Napredak. Ostali mečevi na programu su sutra, sa izuzetkom utakmice između Crvene zvezde i Proletera, koja je na programu u nedelju.
tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, na kojoj će se razmatrati epidemijska situacija i uvođenje novih mera. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da bi rigoroznije mere trebalo da budu usmerene ka epicentrima širenja virusa, skijalištima, a da se ne ugroze ostali koji su poštovali dosadašnje propise. Tokom vikenda je najavljena pojačana kontrola mera koje su na snazi. Prema posljednjem preseku zabeleženo je 3588 novih slučajeva zaraze COVID-om, od testiranih nešto više od 15.000 uzoraka, umrlo je 15 obolelih, a u bolnicama je više od 3800 ljudi. U Srbiji je obavljeno više od 1.375.800 vakcinacija, a od tog broja gotovo 498.000 ljudi dobilo je drugu dozu. Naša zemlja je druga u Evropi i peta u svetu prema broju vakcinacija na milion stanovnika. Još pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm trebalo bi da stigne 5. marta. Lideri Evropske unije saglasili su se da rade na sertifikatima o vakcinama protiv COVID-19, a za uspostavljanje tog sistema biće potrebno bar 3 mjeseca. Neke zemlje, uključujući Francusku i Belgiju, zabrinute su da bi olakšavanje putovanja ljudima koji su vakcinisali diskriminisalo druge. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Sastanak će biti održan u kasarni Toplički ustanak u Kuršumliji. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun očekuje da će se razgovarati o novonastaloj situaciji na Kosmetu posle parlamentarnih izbora. Udare u istočnoj Siriji na objekte za koje Pentagon kaže da pripadaju proiranskoj miliciji. Udar predstavlja odgovor na raketni napad na američke mete u Iraku i bio je ograničenih razmera, kako ne bi došlo do moguće eskalacije na istoku Sirije. Svjetska banka je obustavila finansiranje projekata u Mjanmaru, za koje su zahtjevi stigli posle vojnog puča 1. februara. To se navodi u pismu te međunarodne financijske institucije upućenom Ministarstvu financija Mjanmara. Prva javna rasprava o strategiji obrazovanja do 2030. godine bit će održana danas, najavio je ministar prosvete Branko Ružić. Najavio je da će u strategiji biti obrađene 2 sektorske teme, od predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog, dualnog obrazovanja, kao i digitalizacija. Drugi okrugli sto bit će održan 2. marta, a posljednji 8. marta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu otkrili su ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane i uhapsili 39-godišnjeg ŽS iz tog grada zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Negotinu, dodaje se u saopštenju. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su odigrali nerešeno 1-1 protiv Milana na San Siru u revanš utakmici 16. finala. Italijanska ekipa ide dalje, zahvaljujući boljem rezultatu u oba meča. Srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je u porazu Denvera od Vašingtona 24 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Tim iz glavnog grada slavio je sa 112-110 uz novi triple-double Westbrooka. Boban Marjanović postigao je 7 poena i imao 12 skokova za Dallas, ali su Mavericks izgubili od Filadelfije 111-97. Vreme danas. Ujutru u nižim predelima magla, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura od 16 do 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Evo nas nazad u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan, vredni smo, radni, ako radi taj greši, pa nam se svašta ovde dešava, ali važno je da ste vi uz nas i da smo mi tu da vam ulepšemo početak ovog 26. februara. Trio Aleksandar i dalje tu na emitovanju, Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, tu nam je i Nataša Mančić, muzička urednica, a evo sad o čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa. U goste nam dolazi Radoslav Milovanović, predsednik udruženja privatnih domova za stare. Znate, čuli ste već sigurno da je otvorena mogućnost za posete u domovima za stare. Već nekoliko dana proveravamo kako sve to teče, kakve su procedure, šta sve treba da uradite da biste mogli da posetite drage osobe koje evo već skoro godinu dana praktično su te posete bile zabranjene uz neka kratkotrajna popuštanja mera, ali u svakom slučaju velika je to stvar da se konačno susretnu članovi porodica i na ovaj način. Biljana Šujdović je pripremila priču o prvoj razglednici koja je poslata u našoj zemlji ovog 26. februara, ali 1896. godine, pa ćemo čuti celu priču o prvoj razglednici o Beogradu i kako je to sve tada izgledalo. Pričamo i o danu za pitanja poslanika u Skupštini, Jovana Obrenić je pratila to, izglasane su i neki zakoni, a čućemo i šta kažu u komunalnoj policiji kada je u pitanju kršenje mera i kako se kontrolišu mere i da li se sprovodi sve kako treba. Čujemo da ima korona žurki, to se već sada korona parti, prisustvuje tu svi koji ne treba da budu, to treba da bude zatvoreno. Evo u novinama, skoro u svim novinama se priča o korona žurkama u vikendicama, a ništa, čućemo kako se to sve kontroliše, možda je najbolje da se sami kontrolišemo. Pre svega ovoga, važno je da mi budemo pismeni, da lepo pričamo, da umemo lepo da pišemo pravilno. E, ako nešto od toga ne znate ili niste sigurni, poslušajte svaki dan Srpski na srpskom, sigurno ćete naučiti.
Srpski na srpskom.
Vozim sina juče iz škole i shvatim da nije dobio još jednu jedinicu iz srpskog zbog lenjosti i neznanja. Ovog puta lektiru je pročitao. Ja sam lično video kako je čitao. Pa, kako onda, sine, jedinica, pitam ga ja, a on će meni na to. Jel može bez pa? Ja se isprva zbunim, ne razumijem u čemu je problem, a izgleda nije razumio ni on kad je trebalo. Pa poče da mi prepričava. Krenem ja da odgovaram, noge mi se tresu, ne znam da kažem kako se zovem u treme. Udahnem duboko, znam da sam pročitao celu knjigu i krenem. Pa, lik Ane Karenjina napisan je... Na to će moja profesorka. Jel može bez pa? Ja se zbunim, ne shvatam i nastavljam. Dakle, napisan je... A profesorka se iznervira, upiše mi jedan i kaže kako ne znam da se izražavam i da pa nikada ne sme da bude na početku rečenice. Oslušam ja sina svog kako dolikuje. Nisam ja baš imao peticu iz srpskog, ali nikad jedinicu nisam dobio zbog tog pa. A ne znam ni da li je profesorka u pravu.
Srpski na srpskom. Razgovorni jezik se razlikuje od pisanog. On ima svoju normu, svoja pravila. Nije veštački kao pisani književni jezik. To ne znači da je nepravilno u razgovornom jeziku pravilno, već da su okolnosti drugačije i da zbog toga nije uvek moguće strogo se pridržavati norme u svakom trenutku spontanog govora, te se određene stvari mogu tolerisati. Osim smislenog sadržaja, spontani govor čine i takozvani ispunjivači pauza. I to pauza koje se javljaju u momentima oklevanja za izgovorenim, koje bi, na primjer, nesigurnost i trema gotovo sigurno izazvali. A da govornik ne bi napravio pauzu, on teži da je ispuni, i to najčešće po štapalicama poput pa, ovaj, znači i sličnim, koje jesu nepravilne, ali u formalnim situacijama, kao što je usmeno odgovaranje za ocenu, trema može znatno uticati na govor. Svakako da se na pismenom zadatku ovakva greška ne bi tolerisala, ali je to drugačiji kontekst, gde postoji vreme za razmišljanje o pravilima i stilu. Prema tome, upotreba poštapalice pa na početku rečenice ne može se ravnopravno posmatrati u usmenom, spontanom govoru i u pisanom tekstu, iako i dalje ostaje savet da je treba izbjegavati.
I kako ja sada postupim kao roditelj? Profesorka jeste bila u pravu za to pravilo sa pa na početku rečenice, ali mislim da nije trebalo da mu da jedinicu. Morala je da uzmu u obzir da je to usmeno odgovaranje, razgovorni stil, popravljanje prethodnih loših ocena mog lenjog sina, i da je sve to značilo da on ima tremu i da je usresređen na ono šta će reći, a ne kako će nešto reći. A onda opet pravilo se moraju znati. Kaj će da ih vežba nego u školi? Ko će da ga uči ako ne profesorka srpskog? Jaj, baš nezgodna situacija, i to pa, kao da samo iskače kad ne treba. I tako, razmišljajući o tome, kažem ovako. Pa, sine, ovaj, ma sve je u redu, ne beri brigu, ovaj, sad bar znaš kako ćeš na pismenom zadatku popraviti ocenu. Samo zaboravi na ono piši kao što govoriš i na tvoje pa. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Sonja Blagojević, glumac Peđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
With the Sultans.
8:20, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan sa vama. Hajde da pogledamo i merenja od 8 časova. Pa, uglavnom smo prešli u plus u skoro svim krajevima naše zemlje, ali ajmo redom. U Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu je 8 stepeni, u Kragujevcu 7 i u Nišu 5 stepeni. Sjenica je jedina u minusu, tamo je minus 2, Požega jedina na nuli, a ostatak zemlje u plusu i najtopliji u ovom trenutku je, verovali ili ne, na Crnom vrhu gde je čitavih 11 stepeni, a uglavnom su temperature između 5 i 8. Vedro je u celoj zemlji, magle, to je sumaglice, ima na Paliću, u Somboru, u Zrenjaninu i u Kikindi, u Beogradu, u Kragujevcu. Povedite računa ako ste za volanom, takođe i u Negotinu, prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i nadprosečno toplo. Samo ujutru u nižim predelima biće mestimično magle. Temperatura od 16 stepeni do 21 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 20 stepeni. Sutra nam stiže postepeno na oblačenje uz osetniji pad temperature, bit će i vetra, kiše ponegde, uveče slab sneg moguće samo na visokim planinama. Posle vikenda biće umereno oblačno, povremeno sa periodima sunčanog vremena, suvo, malo svežije, ali ono što je najvažnije, temperature će biti oko proseka i iznad proseka za ovo doba godine. Lepo bi bilo da smo sa zimom završili i da možemo malo više napolje i da možemo da sednemo i kafu napolje da popijemo ako nam krizni štab nešto drugačije ne odluči, upravo zasedaju. Eto, tako da ako vas interesuje šta su odlučili, evo, čim stigne prva informacija, mi vam javljamo.
Gost jutra.
E da, ono što je mučilo mnoge između svega ostalog što je moglo da nas muči dok je trajala korona je to kada su naši dragi u domovima za stare, a posete su bile obustavljene. Bio je jedan mali prozor, moglo je s maskama u dvorištu sa razdaljinom, ali sve u svemu mnogo je duži period kada posete nisu bile dozvoljene nego kada su bile dozvoljene. Krenula je vakcinacija i polako se sad stvaraju mogućnosti da se posete odvijaju. E, šta se dešava, kako protiče, koji su uslovi za posete našim dragima koji su smešteni u domovima za stare, to ću razgovarati ovoga jutra, o tome ću razgovarati sa Radoslavom Milovanovićem, predsjednikom Udruženja privatnih domova za stare. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao na mom omiljenom radiju.
Da, drago mi je, moram reći, mi smo se više puta čuli od kako je krenula pandemija, evo ovako sad i uživo konačno da se ispričamo. Pa eto, najavili ste utorak da počinju posete, evo koliko je to, 3-4-3 dana, jel da, jel krenulo i
jeste,
kako funkcioniš?
Jeste, Bogu hvala. Pa instrukcija o posjetama, ova posljednja je još od krajem januara, ali se moralo čekati procedura imunizacije, znači instrukcija je vrlo precizno napisana i dobro je smišljena da ne bi opet napravili neki aksident, da ne bi neku grešku, da bi se neka greška ne bi provukla. Neophodno je znači da prođe 14 dana od i najmanje pojave i sumnje na COVID, da budu ljudi vakcinisani i revakcinisani i posle 7 dana ako uslovi dozvoljavaju, znači uslovi u objektu, da ima određena prostorija u kojoj će se sprovoditi posete, ako ima, onda mogu posete i da krenu. Evo, ja danas u 11 idem u goste u jedan dom, naravno neću ulaziti, nego malo da eto poželim dobrodošlicu prvim srodnicima u tom domu i bit će i nekog videozapisa, neki će televizija biti i mnogo se radujemo, pravo vam kažem. Svima nam je to trebalo, taj kontakt, ta empatija koja postoji između nas i naših dragih korisnika koji su neki tu i po 10 godina, mi smo kao porodica,
pa
zapravo jesmo
jeste
porodica.
Jeste kuća i jeste porodica.
Pa da,
tako.
Mi tu slavimo rođendane, obeležavamo sve praznike crkvene, žalimo kad neko premine, mislim, svi smo bili pod ogromnim pritiskom, moram to da kažem, i nevidljivi heroji u našem sistemu su stvarno ozbiljni heroji. Toliko je bilo odricanja, toliko je bilo stresa, toliko je bilo truda i rada, pa čak i nervoze. Nismo imali možda dovoljno sredstava, nismo imali neku autonomiju u nekoj zaštitnoj opremi, ostali smo bez nje, država je pokazala da ima razuma, dosta smo toga dobili besplatno. Ne biste verovali koje su to količine u jednom trenutku po cenama koje su tada egzistirale, je to neki pola miliona eura. Mislim, nije prošlo kroz
stvar,
moje ruke
da
to podelimo našim kolegama širom Srbije, tako da povezivali smo se, snalazili smo se kako smo umeli i znamo, bilo je puno neprospavanih noći, poziva.
Vratit ćemo se na to, voljela bih da spomenemo, bilo je tih heroja koji su sami ostajali u domovima za stare, da pošto su se svi ostali porazboljevali. Samo da se vratimo na ove uslove za posetu. Znači, potrebno je da neko od srodnika, kogod hoće da obiđe nekoga koji u domu, ima PCR test ili je dovoljna potvrda o vakcinaciji ili mora i da se revakciniše? Da bi...
Srodnici ne moraju ništa.
Ovo što ste rekli važno...
Ovo je isključivo za korisnike, tako je. I znači srodnici ne moraju ništa, samo moraju da budu svesni gde dolaze i da analiziraju svoje zdravstveno stanje. na ulazu u dom će im u svakom slučaju određena osoba to uraditi, izmeriti temperaturu, ako nemaju zaštitnu opremu, dodeliti zaštitnu opremu i moraće da prođe kroz dezobarijere koje su na ulazu, i to čak u 4 nivoa, na 4 mesta će se proći dezobarijera i onda će se dolaziti u odgovarajućem trenutku, zakazanoj poseti, upravni odbor ustanove određuje, je po odlukom određuje jednu osobu koja će se baviti posetama, koja će zakazivati te posete, biti u direktnom kontaktu sa srodnicima i te spiskove predavati ostalim zaposlenima, jer ne može naravno biti 24 sata u domu.
Tako je.
A eto, sad se predlaže da te posete budu do 45 minuta maksimalno, da između svake posete bude pola sata za provetravanje, za dezinfekciju prostora, a dozvoljava se, ako je soba dosta velika, morala bi biti na ulazu u dom, da se ne bi šetalo kroz ceo objekat. Ako je dosta velika prostorija, onda čak i dve grupe mogu da budu u posetama, znači kod dva ili više korisnika, ako između njih ima 4 metra.
Da, već da se stvarno poštuju sve mere. Kada ste rekli da se to odnosi na korisnike domova, da su vakcinisani, ajde da spomenemo kakva je tu situacija, koliko je korisnika u privatnim domovima, s kakvim brojevima raspolažete?
Pa dosta solidnim, preko 10.000 ljudi je do sada vakcinisano i jedno možda 40-50% je revakcinisano, zato još uvijek ne mogu svi da ostvare prava na posetu. Udruženje je uzelo aktivno učešće u vakcinaciji, pravljenje spiskova. Mi smo o spiskovima razmišljali još od septembra meseca, da kažem, na neki način lobirali, pričali sa ljudima, predstavljali koliko je to dobra stvar i koliko je faktički obavezujuće za svaku savjesnu i odgovornu, socijalno odgovornu osobu koja radi u našem sistemu da se vakciniše, da ne bi slučajno prenela nekom zarazu. Ima onih nevernih Toma koji misle da je vakcina bauk, koji misle da je to nešto namešteno, da nam to ne treba, svašta se nešto spominje. Ja prosto ne mogu da verujem da ima takvih ljudi i dalje da se plaše.
Iznenadi se čovjek dok stignu te priče, tako je.
Strašno je, stvarno. Ja sam predsjednik upravnog odbora jedne ustanove beogradske, koja ima dva svoja objekta i dosta zaposlenih. Kod nas je 95% radnika vakcinisano, 5% njih su imali neke prehladice u tom trenutku, iako su preležali COVID, tako da će i tih 5% u narednim danima da se vakciniše. Mislim, iluzorno je pričati o tome da su u 21. veku takve priče o vakcinama.
To mora da se objašnjava.
Mislim da se crta, ja ne znam zašto crtati tako nešto, pa apsolutno je zaista.
Kako su ljudi u domu? Kako su podneli ovaj period, jer ajde zdravlje, mnogo njih je bilo i bolesno od korone, ulazila je ta korona u staračke domove, znamo da je to najmekše tkivo i najosjetljivije, ali kako su psihički, kad nema druženja, kad nema porodica, nema malih horova da im dolaze, svih onih aktivnosti na koje su navikli?
Pa nije bilo lako u svakom slučaju, ali moram vam priznati da su stari ljudi jako odgovorni i možda i razumljivi od njihovih srodnika, od ćerki, sinova, unuka. Oni su vrlo brzo shvatili da se nešto dešava, da je neka pošast krenula, da smo svi ugroženi i da je opasnost prisutna i mnogo smo lakše njima objašnjavali šta treba i zašto nešto moramo ili ne moramo nego srodnicima. S njima smo se bavili na raznorazne načine. Ideja je puno bilo, neke stvari su izašle na videlo što nikada pre nismo se setili da možemo da radimo u takvoj jednoj situaciji, ali smo pregurali svi zajedno. Znate kako, stari kada su duže u domu, duže od mjesec, dva, oni se više vežu jedni za druge nego čak i za porodice, verovali ili ne. Vi ne možete nekog naterati da izađe iz doma ako je tu 2, 3, 4 mjeseca, da ne pričam više godina. On je tu upoznao prijatelje. Evo, kod nas je u domu da ja radim je profesorka našeg predsjednika, koja ga hvali na sva usta, to moram da kažem, i ima jako dobrog prijatelja, jednog našeg drugara Roma iz Austrije, koji se vratio u Srbiju da živi, to je jedan pravi gospodin, pozdravljam ih oboje. Oni su nerazvojni,
Znači, jeste, da vidi, oni su ljudi našli pa, svoj život.
Oni su tu našli svoju priču, oni su na talasnoj dužini, ma njih malte ne sad, ok, naravno da postoji emocija, naravno da vi ne možete da izbršete nešto što je bilo u prethodnom životu. Ali ovo što je sada aktualno, njima je to nekako najvažnije.
Tako
i
je, tako.
Kada, imalo je puno tih priča, nešto je bilo i po medijima, gde je jedna osoba zaražena, a druga nije, pa je jedna pa u crvenoj da zoni, druga u zelenoj zoni doma, i onda oni čekaju da prođe sve to, da ozdrave, da prođe čak i 28 dana izolacije da bi nastavili da igraju karte, jer neće niko ni sa kim drugim. Znači,
jeste,
to su takve neke priče sa konjenice. Jeste bilo tako kako je bilo, ali moram da napomenem da se nismo zatvorili, da nisu bile represivne mere, da nismo mi bili malo i u strahu i u bojazni, da smo previše razmišljali o pravima građana, o ne znam nekim proevropskim zakonima koji možda ovdje još nisu ni stigli, ne bi se mi
bilo
toliko
bi mnogo
dobro
gore.
Obranili.
Sve vrijeme smo razmišljali o koroni, evo skoro godinu dana, to je najvažnije da li je ušlo u domove ili nije. Šta je sa kontrolom rada domova, onih drugim kontrolama, koje je uspelo uopšte to da se sprovodi u delo? Kakvi su vam izveštaji iz domova bili što se ishrane tiče? Jesu li se poštovale te neke odrednice ili je nekako korona sve bacila u drugi plan?
Pa znate šta, kvalitet usluga što se tiče održavanja higijene prostora, lične higijene korisnika, ishrane, ja mislim da se to nikada nije dovodilo u pitanje, jer nam je taj nivo zaštite i potreba naših korisnika bila vrlo lako dostupna, tako da ne mislim da je tu bilo ikakvih problema, bar ja nisam nigde apsolutno čuo, a ne biste verovali odakle me sve zovu, mešaju me malo sad iz državnih domova, da, me da zovu i tako, ali dobro, to medijte
dobro,
ne svoje.
Sad malo digresiju, samo pravim, rekli ste mi dok smo se dogovarali koliko domova samo na privatnih domova samo na teritoriji Beograda
pa,
ima.
To je jedan mali problemčić, u Beogradu ima 140 domova privatnih, a cijela Srbija ima još 100. Mm-hmm. Ja evo sad ovih dana imam tu dve inostrane kompanije koje žele da ulažu u Srbiju. Objasnio sam im, uspeo sam da im objasnim da je u Beogradu toga dosta, ako ne i previše, i da treba da gledaju jedan Kruševac i Pirot i Kragujevac i Jagodinu. Prekjuče smo bili baš kod gospodina Markovića u gostima u Jagodini, lepo primljeni, da se investira u celu našu Srbiju, jer toliko lepih delova ima, zašto samo Beograd?
Da,
mislim da je to sad i prevelika neka konkurencija, ima dosta i malih domova koji su sada posebno ekonomski ugroženi, jer bojazan ljudi koji su trebali da se smeste u doba pandemije je bila ogromna, i onda nisu ni hteli, odlagali su i onda sad ima...
Pa su mogli uopšte?
Pa jesu, da, postojala procedura kao i sada, negativan PCR test i svi ostali epidemiološki uslovi i mere. Ali dosta se često dešavalo da ljudi izraze volju i da onda iz svoje kućne sredine bez ikakvih simptoma odu na testiranje i da im da test pokaže
pozitivni.
Da su pozitivni, i onda se čeka 14 dana pa možda
jeste
još 14
onda stvarno
pa
odlaže, da.
I kažem, o tome sada svi treba da razmišljamo, jer ekonomski moramo da opstanemo, da ne budemo ugroženi ni na koji način, jer ekonomija utiče na kvalitet usluga u svakom slučaju.
Jasne.
Tako da ljudi ne treba da se plaše smeštaja u privatne domove.
To je moje sljedeće pitanje.
Da.
Rekli ste Beograd, toliki broj, i onda samo još to u Srbiji, ali znate da je i raspoloženje, naročito u manjim sredinama, da je potpuno negativno kad su domovi u pitanju.
Sad ću da vas razuverim.
Ajte.
Znači, to je, ja imam uvijek informacije s prve ruke i pričam samo onome o čemu znam. Kada se otvori novi dom u bilo kom delu Srbije, ne biste verovali kojom se brzinom popune svi kapaciteti. Znači, mm-hmm, tako preko noći se ugasi ta predrasuda da je dom nešto što nije dobro, da je odricanje porodice od te osobe.
Ma šta će sve da kaže i šta će selo da kaže?
Ne biste verovali.
Da,
znači, u nekoliko dana, to sam dobio baš informacije sa više strana, znači to odjedanput postane moderno. Jer vi onda postajete deo nečega novog, mm-hmm, modernog, lepog. Znate kakvih objekata ima, Aleksandra? Pamet da vam stane. Znači, ljudi su uložili ogromna sredstva. Da li je to Gadžin Han, da li je to Leskovac, da li je to Subotica? Ma, znači, to su hoteli visoke kategorije. Znači, sobe, evo u Valjevu imamo jedan objekat od 100 korisnika gde, ma vi ne biste verovali, to nema u Nemačkoj. potvrđujem, da. Garantujem da takav luksuz je retko viđen u Evropi.
I sad,
i zašto se ljudi ne bi smeštali da tako uživaju, da im neko titra ceo dan, da imaju lekara, da imaju pet obroka, da imaju pomoć pri kupanju, pri izlasku, pri šetnji, pri povredama, sprovodi se rehabilitacija, opšta medicina, pa mislim, ja ne vidim razlog zašto bi bilo
posljedno. E da, ima jedan razlog, a to je finansijski moment. Koliko to u proseku sad ovako košta, ako je penzija tu oko 30.000, ne znam...
E pa evo sad,
koliko mora
evo dobar odgovor. Evo dobar odgovor.
Dodatak predrasudi, a otkud mi i novci za tako nešto?
Apsolutno je nevažno koliko mm-hmm. dom košta. U našoj državi svi imaju mogućnost da se smeste.
Mm-hmm.
Potpisivanjem okvirnog sporazuma sa državom svaki privatan dom može da otvori vrata svakoj socijalno ugroženoj osobi u čijoj će ceni smeštaja da učestvuje država. Znači, nebitno je ko koliko ima penziju. Ako ima dobru penziju, Centar za socijalni rad će prepoznati da on ima apsolutno sve mogućnosti da se samostalno smesti, ali ako ima penziju 12, 15, 30 hiljada ili nema apsolutno nikakva primanja, kroz okvirni sporazum države sa privatnim ustanovama će se smestiti i država će dotirati ako treba i u 100% iznosu njegov smeštaja.
Ovo je vrlo bitna informacija.
To je presedan, evo četvrta godina za redom. Lično sam ja inicirao to u našoj zemlji sa bivšim sekretarom udruženja Nikolom Martićem, koji je sada radio u ministarstvu rada, i eto, četvrtu godinu za redom ćemo potpisati ugovor. Juče smo imali jedan sastanak, utorak ćemo ponovo, opet ćemo malo tu dotezati, zatezati, uvrstiti još neke uslugice kroz taj okvirni sporazum koji će značiti korisnicima, i najvažnije je da niko ne može da bude uskraćen i neće biti uskraćen za uslugu domskog smeštaja u Srbiji.
Ovo je sjajan način da završimo razgovor. Eto, poziv svima koji imaju neku dilemu da još jednom razmisle i da se, ako su sami ili ako porodica ne može da brine, da razmisle.
A s obzirom koliko se brzo živi, mislim da je zaista jako, jako dobro da se ljudi socijalizuju, da budu u svojoj starosnoj dobi, u svom društvu, da se družimo, da imamo radnu okupacionu terapiju, da imamo šetnje,
da
dvorišta,
sami.
Izlete, da ne budu sami, da imaju prijatelje. Ma ima i ljubav, ima svega, ima prosjedbi, znate šta
ajmo
sve ima.
Ajmo da kad prođe korona da pričamo o tim svakodnevnim pričama.
Može,
divno bi bilo. Hvala vam mnogo na gostu, eto, posjeti kreću. Danas ćete i eto pred kamerama imati početak posjeta u domu, pa eto i na taj način da se ohrabre oni koji do sad nisu posjećivali svoje najdraže. Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih domova za stare, bio moj gost. Hvala još jednom.
Bogu hvala. Zdravlje.
više pa do koliki suza. Očaja pa do očaja. Od pokoja do bluza ljubavi. Negde si me izgubila.
Vredija štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Sedamnaest minuta je do 9 časova. Vi ste uz Radio Beograd 1, hvatamo dan, ovaj 26. februar u Palati Srbije u Beogradu. U 8 časova počela je sednica kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, na koje se očekuje odluka o pooštravanju postojećih antiepidemioloških mera. Kako je ranije saopšteno, podaci o broju novozaraženih ne ohrabruju, jer je juče registrovano više od 3.500 novih slučajeva. Medicinski deo kriznog štaba prethodnih dana saopštavao je da se mora rigoroznije sprovoditi kontrola primjene postojećih mera, ali da se razmišlja o skraćenju radnog vremena za ugostitelje. Skijališta su označena kao mesta gde se zaraza najviše širi. Bilo je čak predloga i da se u mestima koje su označena kao žarišta ugostiteljski objekti zatvore tokom vikenda. E, sad čekamo da vidimo šta će da kažu iz kriznog štaba. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić protiv je skraćenja radnog vremena ugostiteljskih objekata, jer će mnogo ljudi u ugostiteljskom sektoru ostati bez posla. I kaže, zaraza se isto širi u 13, 17 ili 20 sati ako se ne poštuju mere. I Vesić smatra da mi u Beogradu ne treba da stradamo zbog žarišta koje postoje na skijalištima. E sad, tokom vikenda najavljena je pojačana kontrola mera koje su na snazi. Zašto se čeka vikend za pojačanu kontrolu? Ali to ćemo sad sve čuti od načelnika Beogradske komunalne milicije Ivana Divca, koji uz sve ove najave pojačane kontrole i dalje apeluje na građane da poštuju mere.
Ono što apelujem na ljude jeste da se pridržava mera. Jedina smo zemlja u okruženju koja je uspjela da sačuva radna mjesta ljudima i kojima kafići i restorani rade do 20 časova. Tako da nije poenta da li ćemo mi da zatvorimo sve. Poenta je da ono što radi se pridržavamo mera. Ako budemo imali situaciju kao što je bilo vikend pred Sretenje, da se ljudi ne pridržavaju, da pojedinci misle da do 20 časova mogu da okupe 1000 ljudi u restoranu, onda ćemo doći u bezlaznu situaciju da ćemo biti potpuno zatvoreni, onda neće biti nikome dobro. Teško je ljudima ugoditi. Ono što mi apelujemo apelujemo jeste pridržavanje mera. Ono što radimo, sankcionišemo najbahatije. Imamo u dva drastična slučaja su otišli u pritvor. Što se tiče komunalne milicije, mi se pripremamo za pojačanu kontrolu, kao da se neće ništa promeniti, šta god krizni štab odluči, komunalna milicija će biti spremna da te mere sprovede. Nije važno do koliko sati rade lokali, važno da se epidemiološke mere poštuju. Komunalna milicija je tu da se potrudi da u maksimumu se poštuju mere koje krizni štab propiše, kako bismo svi što lakše iz ovoga izašli. Što se tiče komunalne milicije, to smo pokazali na primjerima, ne postoje zaštićeni, i ja apelujem i pozivam sve i građane i medije koji imaju informacije, koji imaju saznanja o bilo kakvom okupljanju, ilegalnom ili legalnom, da jave to, da prijave komunalnoj miliciji. Ja pozivam medije da krenu i oni u noćne obilaske, pa da vide kako radi komunalna milicija. Svi mogu izaći na teren da vide šta se dešava po gradu i svi mogu da podnesu prijavu i da testiraju da li komunalna milicija stvarno radi. Već sam se polako se umaram od objašnjavanja da ne postoje zaštićeni. Sad kada bih nabrajao lokale koje smo sankcionisali, koje smo zatvorili, onda bi ljudi i znali da nema zaštićenih. Trudimo se u medijima, objavljujemo i imena lokala koje zatvorimo, tako da apel svima, krenite sa nama na teren da vidite šta stvarno radimo i kako radimo.
Dobro, ništa, evo čuli smo načelnika komunalne milicije Ivana Divca. Da, ne moramo mi da idemo sa komunalnom milicijom, sve to izađe u medijima. Bilo bi lepo da stvarno se to više ne dešava i da ne mora da se kontroliše, nego da radi nama savest. Evo idemo sada u Francusku. Pariske vlasti podneće francuskoj vladi plan kojim se propisuje preventivno tronedeljno zaključavanje prestonice sa ciljem da se kasnije stvore uslovi za ponovno otvaranje svih mesta, uključujući barove, restorane i pozorišta, izjavio juče prvi zamjenik gradonačelnika grada Emanuel Gregoar. To je kao naš Vesić. Ideja je da se stvori mogućnost da sve ponovo otvorimo, to je rekao Gregoar, a Pariz je pod noćnim policijskim časom od 15. decembra. Barovi, restorani, kulturna mesta kao i drugde u Francuskoj zatvoreni su odavno zbog širenja COVID-19. Dođe mi drugi iz Nemačke neki dan i kaže, sedim u kafiću, u bašti naravno, i kaže, pa ovo ovako u Nemačkoj da rade kafići, pa to nismo videli odavno, nije samo Nemačka, evo i Francuska i veći deo Evrope. Nismo mi ni svesni koliko slobode imamo, a izgleda da što nas više čovjek pusti, to se više i širimo. E, kad smo već kod širenja i putovanja, lideri Evropske unije su na redovnoj videokonferenciji posvećenoj borbi protiv pandemije pokazali da postoji sve veća podrška takozvanim digitalnim sertifikatima o vakcinaciji, koji bi se zasnivali na zajedničkim evropskim kriterijumima za ulazak u zemlje članice i otvaranje društva nakon pandemije. Kažu treba biće potrebno 3 meseca da se sve to sprovede u delo, ali eto, ako ste vakcinisani, sad samo da vidimo, nadamo se da će sve vakcine važiti, onda ćete moći da putujete i da se krećete po Evropskoj uniji. Ovo je Radio Beograd 1.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the
hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
see me when I come, baby. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banged in my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come.
Devet minuta je do devet, još uvek nemamo nikakve informacije sa sednice kriznog štaba. Skupština Srbije usvojila je sinoć izmene i dopune zakona o utvrđivanju porekla imovine i o posebnom porezu, čiji je cilj unapređenje efikasnosti poreskog sistema, sprečavanje mogućnosti poreske utaje i nelegalnog sticanja, kao i povećanje efikasnosti borbe protiv korupcije. Usvojena su i dva zakona koje su važna za energetski sektor i povećanje energetske efikasnosti. Prethodno su poslanici postavljali pitanja predsednici vlade i članovima njenog kabineta. Osvrnuli su se na eventualno uvođenje strožih epidemioloških mera, rokovima za izgradnju najavljenih infrastrukturnih projekata, ali i na film koji danima izaziva pažnju javnosti, Dara iz Jasenovca. Sve ovo pratila i Jovana Obrenić.
Uoči sednice kriznog štaba, poslanik Jedinstvene Srbije Života Starčević upitao je ministra zdravlja možemo li očekivati konkretnije mere usmerene na planinske centre koje poslanik označava kao epidemijski rizične.
Ugostiteljski objekti koji poštuju sve propisane epidemiološke mere postaju u neku ruku žrtve neodgovornog ponašanja na onim mestima koje svi mi danas prepoznajemo kao glavne izvore zaraz.
Članovi kriznog štaba trudit će se da pravedno donesu odluku o merama koje će biti na snazi narednih dana, obećava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Siguran sam da će sutra krizni štab doneti takve mere da sprečimo dalje širenje, odnosno da idemo tamo tačno gde je epicentar i gde je izvor širenja virusa, a da ne diramo one ljude koji sprovode sve te mere. Naravno, sigurno već su inspekcije i ministarstva turizma i zdravlja i svih ostalih na terenu. Biće rigorozno kontrola.
Odgovarajući na pitanje poslanika šta će vlada učiniti povodom izveštaja Evropske komisije o Srbiji, premijerka Ana Brnabić iznela je mišljenje da izvestioca za Kosovo Violu von Kramon ne zanima pregovarački proces Beograda i Prištine i dodala da to najviše šteti upravo svim građanima Kosova i Metohije zato što oni, kako kaže, bez Beograda nemaju nikakvu, a ponajmanje evropsku perspektivu. Poslanika Stranke pravde i pomirenja Jahju Fehratovića zanimalo je kada će početi izgradnja beogradskog metroa. Premijerka kaže da je novac u budžetu obezbeđen i najavljuje početak gradnje do kraja godine. Ostale podatke iznosi ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
Do kraja ove godine, konkretno u novembru, ćemo mi krenuti da radimo na depou, a onda sledeće godine na prvoj liniji koja će ići od Železnika do Mirjeva, za dve godine posle krećemo drugu liniju od Zemuna do Mirjeva.
Zaštiti životne sredine biće posvećena velika pažnja i od Rio Tinta biće zahtevan najbolji standard, odgovorila je predsednica vlade na pitanje samostalnog poslanika Vladana Glišića o prostornim promenama te kompanije. Njega je interesovalo kakav je javni interes države u poslu od koga će rudna renta biti samo 7,6 miliona evra. Odgovor je dobio od premijerke.
Javni interes je u tome što je to ukupna investicija od preko 1,5 milijardi evra u Republici Srbiji, odnosno u Loznici. Dakle, svakako ne zanemarljiva. Pored toga, ovo je ležište koje Republici Srbiji obezbeđuje oko 10% svetskih rezervi litijuma i apsolutno najveće ležište litijuma u Evropi. Ležište koje može da se meri sa Čileom, Argentinom, Australijom. Dakle, zaista jedno ogromno bogatstvo. Tako da smo mi rekli, apsolutno će biti nemoguće litijum izvoziti iz Srbije kao sirovinu.
Deo skupštinske sednice sa galerije pratio je režiser filma Dara iz Jasenovca, Predrag Antonijević, koga su poslanici pozdravili stojećim aplauzom. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić poručio je da se radi o potrebnom i potresnom filmu i naglasio da odnos prema žrtvama nije političko, već moralno pitanje, i rekao da je nemoralno što se srpski narod odnosio ignorantski prema tome svih ovih decenija. U toku dana zamenik predsjednika poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka, Enis Imamović, minutom ćutanja odao je počast žrtvama logora u Jasenovcu.
Upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala. Sto izvora, nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno, prestani, okreni se i ne stani.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je u toku sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa na kojoj se razmatraju epidemijska situacija i uvođenje novih mera. Tokom vikenda je najavljena pojačana kontrola mera koje su na snazi. Načelnik Beogradske komunalne milicije Ivan Divac izjavio je za RTS da prošle noći nije bilo lokala koji su kršili protivepidemijske mere i apelovao na građane da poštuju propise.
Što se tiče komunalne milicije, mi se pripremamo za pojačanu kontrolu kao da se neće ništa promeniti. Šta god krizni štab odluči, komunalna milicija će biti spremna da te mere sprovede. Nije važno do koliko sati rade lokali, važno da se epidemiološke mere poštuju. Komunalna milicija je tu da se potrudi da u maksimumu se poštuju mere koje krizni štab propiše kako bismo svi što lakše iz ovoga izašli. Što se tiče komunalne milicije, to smo pokazali na primjerima, ne postoje zaštićeni i ja apelujem i pozivam sve i građane i medije koji imaju informacije, koji imaju saznanja o bilo kakvom okupljanju ilegalno ili legalno da jave to, da prijave komunalnoj miliciji. Apel svima, krenite sa nama na teren da vidite šta stvarno radimo i kako radimo.
Prema posljednjem preseku zabeleženo je 3588 novih slučajeva zaraze COVID-om, od testiranih nešto više od 15.000 uzoraka. Umrlo je 15 obolelih, a u bolnicama je više od 3800 ljudi. U Srbiji je obavljeno više od 1.375.800 vakcinacija, a od tog broja gotovo 498.000 ljudi dobilo je drugu dozu. Naša zemlja je druga u Evropi i peta u svetu prema broju vakcinacija na milion stanovnika. Još pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm trebalo bi da stigne do 5. marta. Lideri Evropske unije saglasili su se da rade na sertifikatima o vakcinama protiv COVID-19, a za uspostavljanje tog sistema biće potrebno bar 3 mjeseca. Neke zemlje, uključujući Francusku i Belgiju, zabrinute su da bi olakšavanje putovanja ljudima koji su vakcinisani diskriminisalo druge. Prvog dana videokonferencije razgovaralo se o ubrzanju imunizacije, proizvodnji i isporukama vakcina, ali i o ograničenju putovanja unutar Unije. Cilje kažu da do leta vakcinišu 70% odraslih. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Sastanak će biti održan u kasarni Toplički ustanak u Kuršumliji. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun očekuje da će se razgovarati o novo nastaloj situaciji na Kosmetu posle parlamentarnih izbora.
Pretpostavim da će se svakako usaglasiti delovanje Srpske liste sa zvaničnim Beogradom, jer veoma je važno kako će se formirati izvršna vlast u našoj južnoj pokrajini u narednom periodu, s obzirom na izjave koje daje Albin Kurti ispred Samoopredeljenja, koje je dobilo najviše glasova. Tu je situacija poprilično neizvesna, da li će uopšte biti voljan da pozove Srpsku listu da učestvuje u formiranju izvršne vlasti ili ne, i sigurno će se razgovarati o usložnjavanju sveukupne situacije vezano za rešavanje kosmetskog problema, jer ta stalna komunikacija i koordinacija između Beograda i političkih i institucionalnih predstavnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji je veoma bitna.
Američka vojska izvela je po nalogu predsjednika Josefa Bajdena vazdušne udare u istočnoj Siriji na objekte za koje Pentagon kaže da pripadaju proiranskoj miliciji. Udar predstavlja odgovor na raketni napad na američke mete u Iraku i bio je ograničenih razmera, kako ne bi došlo do moguće eskalacije na istoku Sirije. Svjetska banka je obustavila finansiranje projekata u Mjanmaru, za koje su zahtjevi stigli posle vojnog puča 1. februara. To se navodi u pismu te međunarodne finansijske institucije upućenom Ministarstvu financija Mjanmara. Prva javna rasprava o strategiji obrazovanja do 2030. godine bit će održana danas, najavio je ministar prosvete Branko Ružić. Istakao je da će u strategiji biti obrađene sve sektorske teme, od predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog, dualnog obrazovanja, kao i digitalizacija. Drugi okrugli sto bit će održan 2. marta, a posljednji 8. marta. Narodna biblioteka Srbije obeležava 189 godina postojanja. Biće dodeljena nacionalna nagrada u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik, a književni razgovor organizovan je sa piscem Vladanom Matijevićem. Centralna manifestacija moći će da se prati na YouTube kanalu i Facebook stranici te institucije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su odigrali nerešeno 1-1 protiv Milana na San Siru u revanš utakmici 16. finala. Italijanska ekipa ide dalje, zahvaljujući boljem rezultatu u oba meča. Trener crveno-belih Dejan Stanković izjavio je kako su igrači dokazali da mogu da se nose sa tako velikim klubom kao što je Milan.
Mislim da treba svako da im aplaudira stojeći na ovih 180 minuta. Ja im se zahvaljujem na svemu, mojim momcima. Zahvaljujem se klubu što veruje u nas, što veruje u mene. Svi kažu mlad je došao, nije došao, ima iskustva, nema iskustva. Ma fudbal je to, ja nisam igrao kriket. To je fudbal i kada radiš pošteno i kada se odnosiš prema nečemu pošteno kao što to rade moji momci, ja mogu samo da budem srećan i ponosan.
Srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je u porazu Denvera od Vašingtona 24 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Tim iz glavnog grada slavio je sa 112-110 uz novi triple-double Westbrooka. Boban Marjanović postigao je 7 poena, imao je 12 skokova za Dallas, ali su Mavericksi izgubili od Filadelfije 111-97. Vreme danas, ujutru u nižim predelima magla, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak 1013 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Now
9.11. Evo nas u poslednjem satu jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Aleksandar Kostić je za miks pultom. Aleksandar Radović je producent, Nataša Mančić je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović, a teme o kojima pričamo u ovom poslednjem satu su, u program uključujemo Andriju Stojanovića ispred studentskog kulturnog centra Studentski grad. A pričamo o vrlo lepom projektu, velikom projektu međunarodnom. A to je da se sakupljaju fotografije iz, u stvari sa fotografije onih koji su živeli u Studentskom gradu. I kada god da su živeli, nije bitno koja je vremenska distanca, bitno je da postoje fotografije, da je jasno da su iz Studentskog grada, treba ih poslati na konkurs i ništa, od Andrije ćemo čuti sve detalje ovog konkursa i tako. Pa sad vi se presaberite se malo, pregledajte stare kutije sa slikama i skenirajte te fotografije, sigurno će biti zanimljive onima koji organizuju ovaj konkurs. Najavih za prošli sat priču Biljane Šujdović o prvoj razglednici sa motivima Beograda, ali eto nismo stigli pa ćemo u ovom satu čuti tu priču. 1896. godine na današnji dan, 26. februara, poslata je prva razglednica sa motivima glavnog grada. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a tu su i karavančići. Obeležavamo tokom cele ove godine 60 godina karavana. Evo, stigle su nam i merenja u Novom Sadu, prema merenjima u 9 časova 9 stepeni, u Beogradu takođe 9, u Kragujevcu 11 i u Nišu 8 stepeni. Najtopliji u ovom trenutku je na Crnom vrhu, celo jutro Crni vrh najtopliji. Evo sad se pridružio i Banatski Karlovac, 12 stepeni je tamo i najhladnije je, pa sad to teško da mogu da vam kažem, to 4 stepena Sjenica, ali 4 stepena je i u Požegi i prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. To je to što se tiče najnižih temperatura. Sve u svemu lepo, toplo, vedro, to ima sumaglice još uvek, povedite računa do, ako ste za volanom. A što se prognoze tiče, danas će biti sunčano, nadprosečno toplo, temperatura od 16 stepeni do 21 stepena. I u Beogradu isto sunčano, nadprosečno toplo, temperatura oko 20 stepeni, sutra na oblačenje, osetniji pad temperature, bit će ponegde i kiše, a slabog snega bit će samo na visokim planinama. A posle toga, posle vikenda sa zahlađenjem, ostaje nam oblačno, umereno oblačno, bit će pomalo i sunca, ali će temperature ostati oko proseka i iznad proseka za ovo doba godine.
Letnji dan, vazduh opojan, postelja još miriše na nas, sve je lepo kad si sa mnom tu, kad dan mi počne na tvom ramenu, osjećam tvoj dan. Bilo je to.
Ako ste nekad živjeli u Studentskom gradu, onda treba da poslušate ovaj razgovor koji sledi i da preturite po kutijama, da potražite fotografije. Vi koji ste nekad davno studirali, kada su fotografije bile na papiru, ovi mlađi mogu da pretraže po svojim telefonima i memorijskim karticama. Dom kulture Studentski grad objavio je poziv za bivše i sadašnje stanare Studentskog grada svih generacija da doprinesu kreiranju kolekcije fotografija pod nazivom Oni žive o životu studenta u Studenjaku. E, kako to sve funkcioniše, gde treba da se javite, kako da te fotografije pripremite, kome da pošaljete, to će nam reći Andrija Stojanović iz Doma kulture Studentski grad. Andrija, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
E, hvala na divnoj ideji. Doduše, ovo je međunarodni konkurs, odakle ćemo da krenemo? Kakva je ideja u stvari i kako to sve na kraju treba da izgleda?
Ovo je međunarodni projekat, ali konkurs je, da kažemo, na lokalnom nivou.
Aha,
i u ovoj godini se odnosi samo na, da kažem, Studentski grad. Nadam se da ćemo u narednim godinama proširiti to i na druge studentske domove i gradove u Srbiji, ali ove godine je fokus na Studentski grad u Beogradu. To je jedan projekat koji proistekao iz aktivnosti Doma kulture Studentski grad koji su se dogodili u proteklih nekoliko godina, a to je jedan projekat koji se zvao Portret studenjaka i drugi koji se zvao Rezidencija Cimer. Te dve ideje su spojene i napravljen je jedan međunarodni projekat koji je podržan kroz program Evropske komisije Kreativna Evropa, koji Dom kulture Studentski grad realizuje zajedno sa partnerima iz Hrvatske, Crne Gore, Španije i Nemačke. Čitava ideja jeste da se, dakle, u studentskim domovima u tim gradovima, dakle u Rijeci, Zagrebu, Podgorici i Madridu, prikupe fotografije od početka završetka Drugog svjetskog rata pa do današnjih dana, sve dokle možemo da dosegnemo, dakle, u istoriju, na temu nekog svakodnevnog života, kulturnih navika, slobodnog vremena studenta, njihovih međuljudskih i međupolnih odnosa, njihovog društvenog ili političkog angažmana. Dakle, sve što su prosto radili za vreme studentskih dana dok su živjeli u studentskim domovima u kojima su provodili, da kažemo, najveći deo vremena.
Mnogo je tu priča da se ispriča, ja mislim da 10 tomova knjiga ne bi mogla da obuhvati sve to što je stalo u istoriju studentskog doma, studentskog grada, u stvari od Drugog svjetskog rata na ovamo. Šta treba da urade ljudi koji su tu bili i koji imaju fotografije iz tog perioda?
Pa vi ste prvo rekli ono što je najbitnije, jeste prvo da pogledaju po svojim, da kažemo, ličnim arhivama, kutijama ili kako već da čuvaju te fotografije, da pokušaju da pronađu neke fotografije, da pokušaju da ih nekako lociraju u neki vremenski, da kažemo, period, naravno moći će da se sete kad su živjeli u Studenjaku i da nam otprilike kažu u koje je to dekadi bilo. Oni mogu da kontaktiraju naše arhiviste na brojeve telefona koji su 011-26-914-442 ili 064-466-7608. Sve informacije se inače nalaze na web sajtu Doma kulture Studentski grad. Mogu da ih kontaktiraju i oni će ih u vrlo par jednostavnih koraka uputiti kako oni mogu nama da doniraju te fotografije. Te fotografije mogu da doniraju u fizičkom, da kažemo, obliku ili da ih već skeniraju i pošalju. Ukoliko nam dostave u fizičkom obliku, naravno mi se obavezujemo nekim, da kažemo, ugovorima i sporazumima da ćemo im te fotografije vratiti. Također ćemo se tu prosto i dogovoriti na koji način će se te fotografije, odnosno taj materijal, dalje koristiti. Ukoliko oni žele samo da bude deo arhive, da se one koristi dalje u toj umetničkoj produkciji našeg projekta, to je naravno isto prihvatljivo. Dakle, treba da odu na sajt Doma kulture Studentski grad i da tamo nađu brojeve telefona, da će ih naši arhivisti koji su prošli obuku za sprovođenje takvih vrsta arhiva i prikupljenje te vrste materijala uputiti u vrlo, da kažemo, nekoliko prostih koraka kako mogu da nam dostave fotografije i da doprinesu arhivi Oni žive o studentskom životu u Studentskom gradu.
E sad, hoće li oni u Španiji imati priliku da vide fotografije naših iz našeg Studentskog grada ili mi španske ili ne znam one riječke? Hoće li to biti u okviru nekih izložbi pa će moći kad se završi ceo projekat da se vidi ili će to biti samo kao arhiva i možda preko interneta da se sve to vidi?
Tako je, naravno naša generalna ideja kada smo započeli da razmišljamo i da smišljavamo ovaj projekat jeste u suštini bio da mi nekako napravimo neko poređenje kako su to živjeli prvenstveno, da kažemo, studenti i mladi u regionu, zato što imamo Rijeku, Zagreb i Podgoricu, a nekako onda da pridružimo i neki grad u Evropi. Dakle, sve fotografije će biti postavljene na međunarodnu platformu koja se zove Topoteka i tu će biti, dakle, dostupne fotografije da se pogledaju iz svih gradova. Ono što je zanimljivo jeste da će to biti prva arhiva te vrste u Evropi. Dakle, zato je i započet takav projekat, jer ovakve vrste materijala nisu sistematski prikupljene do sada nigde u Evropi, barem naše kolege iz Hrvatske koje se bave tim arhivističkim poslom su na tako preveli. Dakle, na tom sajtu Topoteka će biti dostupne sve fotografije, a između ostalog napravit će se jedna mala izložba koja će biti u maju naredne godine 2021. Nadam se da ćemo još nekoliko puta do tada razgovarati o ovom projektu, gde će biti predstavljene, dakle, fotografije iz svih gradova koji učestvuju u projektu.
E, dobro, ja verujem da smo mi sad onima koji su bili u studenjaku i studirali, a slušaju nas, probudili silna sećanja na vreme koje su proveli dok su studirali, pa eto, prilike da ih podsjetim još jednom da pogledaju u svoje kutije, a mi ćemo naravno pratiti kako se to odvija, pa ćemo ispratiti do kraja i tu izložbu i već to što bude postavljeno. Kako god bude, sigurno će probuditi mnogo lepih sećanja. Andrija, hvala vam na uključenju.
Hvala na pozivu.
Bio je Andrija Stojanović ispred Doma kulture, Studentski grad, konkurs Oni žive. Još jedno podsjećanje, pogledajte u vaše kutije, u vaše arhive i potražite fotografije iz Studentskog grada kad god da ste tamo boravili, skenirajte ih i preko sajta Dom kulture Studentski grad vidite na koji način možete da učestvujete u ovom konkursu.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon and my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. That feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. One day I'm near Selena's long, I let him slip away.
dobili smo prvu informaciju preko Tanjuga o odlukama kriznog štaba. Za vikend se skraćuje radno vreme ugostiteljskih objekata i tržnih centara do 14 sati, a nova sednica štaba biće u ponedeljak, to je saznao Tanjug u vladi Srbije. Znači, ova prva odluka je da se za vikend skraćuje radno vreme ugostiteljskih objekata i tržnih centara do 14 sati. Sve pune informacije, naravno, dobit ćemo kako bude vreme odmicalo. Za sada toliko sa kriznog štaba. Vreme je dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1200. godine u manastiru Hilandar na Svetoj Gori preminuo je Stefan Nemanja, osnivač dinastije Nemanjića i zajedno sa sinom Savom Srpske pravoslavne crkve. Rođen je u Ribnici kraj Podgorice oko 1112. godine. 1196. predao je presto sinu Stefanu i zamonašio se u manastiru Hilandar. Slušamo zapis Svetog Save o Stefanu Nemanji.
I pošto podiže propalu svoju dedovinu, pridobi od primorske zemlje Zetu s gradovima, od Ravna pilota Oba, od grčke zemlje Patkovo, Hvosno, sve u Podrinje, Kostrac, Drškovinu, Sitnicu, Labi, Lipljan, Dubočicu, Reke, Ušku i Pomoravlje, Zagrlatu, Levče, Belicu. Sve to mudrošću i trudom svojim zadobi, što je bilo propalo nasiljem od njegove dedovine, i što mu je pripadalo od srpske zemlje. Jer je uistinu on bio divan i strašan svima koji su živjeli okolo njega. Jer je država njegova za 37 godina bila sačuvana u celosti i ni od koga povređena. Jer, kako da ga nazovem, gospodarem ili još više učiteljem, jer utvrdi i urazumi srca svih i nauči nas kako treba kao pravoverni hrišćani da držimo veru prema Bogu.
Na današnji dan 1777. godine u Brankovini je rođen državnik i pisac Prota Matija Nenadović. Bio je jedan od vođa ustaničke vojske u Prvom srpskom ustanku, predsednik praviteljstvujućeg Sovjeta i uspešan diplomata. Njegovi memoari spadaju među najbolja dela te vrste u srpskoj književnosti.
Januarija 1806. spremi gospodar Đorđe mene i Božu Grujovića u Beč moliti imperatora Franca za džebane i druge potrebe, odakle pošljemo prošenije imperatoru Aleksandru Ruskom, sotim i u Carigrad sultanu. U Beču sam primio pismo iz Brankovine. Piše meni crni Đorđe:
vaše su kuće i crkva popaljene, no vaša se familija spasla u Tamnavskom zbegu. Nemoj se brinuti.
26. februara 1802. godine rođen je francuski pisac Victor Hugo, rodonačelnik francuskog romantizma. Njegovi romani, Javnici i Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu, spadaju u remek dela svetske književnosti. Zalažući se za prava i slobode naroda u svetu, Victor Hugo je 1876. godine napisao članak pod naslovom Za Srbiju. Na današnji dan 1960. godine preminuo je Aleksandar Belić, lingvista i akademik. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i rektor Beogradskog univerziteta. Najvažnija dela su mu o jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku, pravopis srpsko-hrvatskog jezika, dijalekti istočne i južne Srbije i druga. Slušamo deo izlaganja Aleksandra Belića u Akademiji nauka 1958. godine.
Naša kultura, ulazeći svojim delima u svetsku utakmicu, mora biti na visini svetske opreme, savremenih svetskih iskustava i današnjih naučnih rezultata. vodeći još do pre desetak i nešto godina oslobodilačku borbu, mi nismo mogli ići uvek u korak u svima naukama sa celokupnim svetskim naučnim napretkom. I u humanističkim, i prirodnim, i tehničko-matematičkim naukama mi imamo još mnogo štošta da nadoknadimo i da naučimo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. I've been there, done that, supposed to be high, but it's just gold. Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah. Cause I can do it anymore.
Give me that
can't sleep love.
Give me that
sweet love.
9:38. Razglednice sa pažljivo odabranim motivima gradova i predela predstavljaju izuzetno vrednu dokumentarnu građu. Daleke 1896. godine, na današnji dan 26. februara, poslata je prva razglednica sa motivima Beograda. Kako je izgledala i ko je štampao prvu razglednicu o Beogradu, čućete u prilogu Biljane Šujdović.
Nekadašnje razglednice služile su kao istorijski izvor za proučavanje prošlosti, kako zbog svog likovnog materijala, koji svedoči o vremenu u kome su nastale, tako i zbog podataka koje nose na poleđini. Kao svedok vremena 19. veka, prva razglednica sa motivima tadašnjeg Beograda poslata je daleke 1896. godine, čiji nam izgled približava Tatjana Sekulić, kustos PTT muzeja.
Razglednica je bila sastavljena iz mozaika od tri motiva Beograda. Tu je bio prikaz Kalemegdana, panoramski je prikaz bio sa Save, Narodno pozorište sa spomenitom knezom Mihajlu i Novi konak, odnosno današnji Stari dvor. Autor prvih serija bio Vladimir Titelbach, inače poznati ilustrator tog perioda, a fotograf je bio Milan Jovanović, koji inače bio dvorski fotograf takođe naravno tog perioda. Knjižara Velimira Valožića iz Beograda je objavila prvu seriju razglednica sa Beogradom. Znači to je bilo više prikaza. Prva je bilo ovo, odnosno prva poslata je bila razglednica ovo od koje danas pričamo i o kome je zabeleženo faktički da je na današnji dan poslata 1896. godina, ali su to takođe bili i drugačije razglednice i su sa prikazom Beograda. Međutim, kasnije on objavljuje razglednice, seriju razglednica i sa drugim gradovima u Srbiji.
Prve razglednice rađene su u tehnici litografije i bile su prava remek dela tadašnjeg štamparstva i, kako navodi Tatjana Sekulić, razlikovale su se od današnjih.
Prve razglednice koje su bile, tek se pisao sa prednje strane. Sa prednje strane je bilo je oslikano, znači bilo je ta neka, jedan deo je bio rezervisan za neku sliku, fotografiju, a na donjem delu uglavnom ili negde sa strane se pisala poruka. Sa zadnje strane je išla poštanska marka i adresa. To je bilo do neke, recimo, 1905. 1906. godine, kada razglednica dobija današnji izgled. A današnji izgled znamo svi, znači sa prednje strane je neka fotografija ili šta je već poruka, a sa zadnje strane se piše u desnom uglu ide tekst onome kome želite neku poruku da pošaljete, a sa leve strane ide adresa, poštanska marka, znači dobije današnji izgled razglednica od 1905. 1906. godine.
Sadržaj poruka na razglednicama se, po rečima Tatjane Sekulić, ipak nije mnogo razlikovao od današnjih.
Dosta je i to interesantno, onako kad čitate te razglednice, ali generalno kogod je sučuvao neka svoja stara pisma ili razglednica, onda može da se vrati i osvrne onako kako je to nekada bilo. Pa to su uglavnom bile ili pozdravi sa nekih mesta, nekih lokaliteta gde su se ljudi nalazili, ili eto tako neke ljubavne poruke poslate voljenoj osobi.
Prednost razglednica kao načina komunikacije rađene u boji i crno-beloj tehnici se ogleda u tome što su u sredinama u kojima nije bilo mnogo pismenih, kroz slike omogućavale određene doživljaje. Zbirke starih razglednica se nalaze u postavkama muzeja, a kako kaže Tatjana Sekulić, i u zbirkama kolekcionara.
Te baš stare razglednice, one su otkupljene i nalaze se u privatnim kolekcijama. Kako su razglednice izlazile, odnosno kako je izašla ta prva razglednica, odnosno prva serija razglednica štampanih, ljudi su ih dosta prihvatili kao način komunikacije i kao najčešći način komunikacije u tom periodu.
Savremene tehnologije su promenile način današnje komunikacije, ali kustoskinja Sekulić smatra da su se i pored takvih trendova razglednice održale.
I dalje postoje ljudi tokom novogodišnjih i božićnih praznika, decembru i januaru, imamo recimo povećan broj slanja razglednica kada ljudi čestitaju jednim drugima, ipak se to malo zadržalo. Mi takođe u PTT muzeju imamo dečje radionice, sad nažalost tokom korone nismo organizovali, ali imamo dečje radionice gde mi pokušavamo najmlađim posetiocima da ih naučimo šta je razglednica, šta je pismo i koliko je to u stvari bitno i značajno. Mislim, i šta sama razglednica i samo pismo znači, i da ima to skroz neku drugu težinu odnosno na današnje mailove i poruke koje su zamenili taj neki stari način komunikacije. Ljudi dalje pišu, turisti svakako šalju razglednice kad se nalaze u nekim većim gradovima, pa prosto pošalju nekom svom dragom voljenom poruku gde se nalaze. To jeste smanjen, ali nije kompletno izbačen iz upotrebe.
Na kraju da dodamo, možda nas podsjećanje na prvu poslatu razglednicu sa motivima Beograda navede na razmišljanje da ništa ne može da zameni rukom ispisane poruke koje najčešće počinju sa neizbežnim pozdrav iz.
Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey went, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
12 minuta je do 10 časova. Tokom predstojećeg vikenda ugostitelji i tržni centri radit će do 14 sati, odlučuje krizni štab, pa saznaje Tanjug u vladi Srbije. Nova sednica kriznog štaba biće održana u ponedeljak, na kojoj će biti razmatrani efekti ove odluke. Prema informacijama Tanjuga, prehrambene prodavnice za vikend će raditi kao i do sada, do 21 sat. Štab je odlučio da medicinski veterinarske ordinacije, laboratorije, apoteke i za vikend rade uobičajeno, dok će na benzinskim pumpama posle 14 sati moći samo da se toči gorivo. Uslužne delatnosti poput frizera, kozmetičara radit će kao i do sada. Dostava hrane obavljaće se redovno bez šalterske prodaje. Sednica kriznog štaba koja je počela u 8 sati završena je nakon nešto više od sat vremena, a posle nje nije bilo obraćanje medijima, već je najavljena pres konferencija za 15 časova. Dobro, znači oko 15 časova ćemo čuti na konferenciji tačno kako će to sve izgledati. U Srbiji, evo, stigla je vest, vakcinisano više od pola miliona, revakcinisano, u stvari kako kažu epidemiolozi i virusolozi, primljena je druga doza vakcine. Za više od pola miliona građana je primilo drugu dozu vakcine, a koliko je važno da se svi vakcinišu pokazuje i obraćanje britanske kraljice Elizabete, koja se vakcinisala protiv virusa korona. Ona je pozvala građane da učine isto uz poruku da vakcinacija ne boli i da bi neodlučni trebalo da razmišljaju o drugima. 94-godišnja kraljica i njen 5 godina stariji muž Filip su, zahvaljujući svojim godinama, bili u prioritetnoj grupi za vakcinaciju, a više od 18,6 miliona Britanaca je primilo prvu dozu vakcine. U kampanju su se uključili Elton John i glumac Michael Caine. Eto, kažu u Engleskoj više da između 11 i 15% stanovništva okleva da se vakciniše, posebno pripadnici etničkih manjina, zbog teorija zavere. Ima toga svuda, ali ono što jeste činjenica je da samo ta vakcina može da nas zaštiti, a da nije lako imati koronu, verujte mi na reč, mnogo je bolje i lakše i brže vakcinisati se. E dobro, sad je vreme za naše karavančiće, već ste navikli, radni dan, kraj, vinjete iz karavančića, iz karavana, tradicija duga 60 godina.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Lepo je kad čovjek noću sretne usamljenu ženu, koja ga zamoli da je otprati kući. Ako umjesto nje sretne nekog drugog, onda je to ponekad vrlo neprijatno. Uostalom, neka nam Mirko Trišler opiše jedan ponoćni susret bez usamljene žene.
Ruke u vis, pare ili život.
Što bi vi? Nisam dobro razumio.
Ajde, vadi brze lisnicu pa kidaj.
Lisnicu? Jesam li vam možda ostao što dužan?
Ne brblja, jamo pare, dokumenta može zadržati.
Eto tigana, lijepo ste vi to smislili. A znate li vi, dragi moji, svaka čast dokumentima, no pare su najvažniji dokumenti. Vama može pisati u legitimaciji da ste doktor, inženjer ili filmski glumac, ali na to svejedno nećete dobiti meso u mesnici. Ni salatu na tržnici. A znate li vi, pošto je danas kilo salate?
Ne treba meni nikakova salata.
E, pa što vam ja mogu? Vama možda ne treba, ali meni treba. I sada, dok je salata tako skupa, još me vi dočekujete na uglu i tražite pare. E, pa što je previše, to je previše.
Dajte te pare i gubite se, ja sam čovjek slabih živaca.
A šta vi mislite da ja imam jake živce? Šta vi mislite? Mene je mogla udariti kap od straha. Pa što bi bilo onda, a?
Ma vi ćete me zaista prisiliti da pucam.
Ozbiljno? Vi bi zaista pucali? Samo bi tako iz čista mira ubili čovjeka. To zaista nije lijepo, a nezgodno i po vas. Tu je prije svega vaša savjest. Svake noći bi sanjali moj posljednji hropac. I ja nimalo ne vjerujem da bi vam bilo ugodno. Stotinu puta bi vam prisjele ove pare.
Nemojte da vama prisjedne ovo vaše brbljanje.
O, pazi ti njega. Htio bi moje pare, još mu smeta što razgovaram. Niste vi, mili moj, nimalo društvena priroda. A za ljude vašekova društvenost je prijeko potrebna.
A zašto, molim vas, lijepo?
E pa tako, već i zbog robije. Kako ćete se osjećati na robiji ako ste zatvorena narav? Svisnut ćete od dosade. Zamrzit će vas, krasti će vaše porcije. Ako će organizirati bijeg, vas sigurno neće povesti sa sobom. Ah, žao mi vas je. Vaša će robija biti zaista robija.
Ko vam kaže da ću ja na robiju?
Sigurno će vas otkriti. To je neizbježivo kraj današnjih savremenih kriminalističkih metoda. Jeste li vi čitali poznati roman Zelena omča u poker klubu?
Ne, nisam.
To sam odmah mislio. Ništa ne dajete na stručno uzdizanje. Danas i učenici u privredi proučavaju stručnu literaturu, a vi shvaćate svoj posao kada je to sitnica, kao ispeći kajganu.
Ma ne trebam ja vas da mi tumačite kako se pravi kajgana.
O, kako ste indolentni, možda i to ne znate. A vidite tamo u onoj zelenoj omči, tamo je napravljeno tako savršeno umorstvo da nije ostalo ni najmanjeg traga. Nisu naravno mogli znati ni motiv. Stvar u svakom slučaju je potpuno zagonetna. Poznati inspektor Jesse Jackson imao je ovaj put da ogleda tvrdu kost. I znate od čega je pošao?
Ne znam.
Ne prekidajte me. Pošao je od melodije koja je svirala u času kada se desilo umorstvo i posumnjao je na čovjeka koji je upravo zviždao tu melodiju. Ali to je naravno bila samo sumnja. Gdje su dokazi? Trebalo je dakle isprovocirati novo umorstvo. Pozornica događaja bio je opet poker klub.
Pa je li ga uhvatio?
I te kako ga je uhvatio. Raskrinkao ga je u momentu kada je htio zadaviti svoju drugu žrtvu.
Da, ali to je roman. Ovo je nešto drugo. Dajte mi pare, već sam pospan. Ma koga vraga me uopće toliko zadržava?
A što bi vi htjeli? Da vam dadem pare i da vam usto poklonim buket cvijeća?
Vi ste birokrata.
A vi ste kukavica. Ne usuđujete se pucati jer znadete da bi vas uhvatili. Moderna kriminalistika ne pozna granice.
Ma dobro, neću vas ubiti. Dajte mi novce, zadržite nešto makar iza sebe, samo otiđite.
A, sada me podsjećate na žutog Džima iz Perike koja je odala ubojicu. To se događa pod kraj prošloga stoljeća, u Hong Kongu. U jednu pušionicu opijuma zalazio je čovjek napadno žute kose. Bio je usto i alkoholičar, što mu je prilično smetalo pri pušenju opijuma. Izlazio je na ime svaki čas da trgne po koji viski ili džin. Jednom prilikom je...
Prestanite, molim vas. Eto, znate što, ostavljam vam i vaše pare, i vaš život, samo me pustite.
No, drago mi je što ste se predomislili. Znao sam ja da vi niste tako rđav čovjek. Nego, ako idete kući, otpratit ću vas komad puta.
Ne.
Svakako bi vam htio ispričati slučaj sa žutim džimom.
Ne, neće mi biti teško.
Slušajte, i u toj pušionici opijuma...
Ne, dobri čoveče, evo, to je sve što imam, 500 dinara. Ubijte me ako imam još nešto. Uzmite ih! Ali samo idite!
Pričekajte, molim vas, tamo je zalazila neka sumnjiva djevojka imenom Marjorie. I... kakvo je to ponašanje? Ostavlja čovjeke usred najzanimljivijeg razgovora.
Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa. Uhvatili smo dan 26. februar. Ostanite vi i dalje u stala se prvog programa Radio Beograda. Slede vesti pa magazin na prvom. Sa vama od jutro s Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Aleksandar Radović producent, Nataša Mančić je muzička urednica i ja sam Aleksandar Mladenović. Uživajte u prijatnom vremenu koje vas očekuje danas.
Jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao. Sleteo
sam ti u snove. Pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim. Kad si me probudila, sleteo sam ti u snove. Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila, tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šudila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.